dále.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 19. hodinu, první minutu a je tedy neděle 3. října roku 2021. Co je dneska za významné věci? Nevím, kdo má jmeniny, nevím, nestíhal jsem to, před chvilkou jsem se vrátil z celodenního pobytu na zahradě a vítám už našeho prvního hosta. Jo, uvidíme, jestli se spojíme ještě s druhým, teda s tím, co to zase spáchal, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, takže vítám inženýra Petra Ješka, hezký večer.
Hezký večer všem.
Tak a pan Tichý mi tady zatím teda nesvítí, a nebo svítí nějak bludička. No, tak se na to koukneme, protože máme tedy přechod na nový světový finanční systém, na což bychom se dneska měli kouknout. A ještě prý by měl být Petr Čep. Tak moment, já jdu sehnat jeho Skypeovou adresu, protože ji nikde nevidím, neznámý a nemám.
No. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ano?
Měl by to být jeho jméno, ale jinak tam máte telefonní číslo.
Jo, aha.
Já jsem vám to posílal.
Jo, dneska. Tak. Počkat. Jo. Tak, počkat, Zbyněk Čep. Tak to
a má to být Čep. Myslím, že to má Čep Zbyněk, že to má. A já jsem vám to psal, tak to tam je přesně. Jestli to je Čep Zbyněk, nebo Zbyněk Čep.
Ne, Zbyněk Čep. Koukám na to. Zkusíme ho přidat, zkusíme ho najít. Je, těch je. Marker Čepice, to asi nebude ono. Tak zkusíme prvního. Nevím. Uvidíme. Buď se k nám přidá, nebo ne, a když tak já mu písnu, jakou má tu přesnou Skypeovou adresu. No už koukneme se teda, co se nám tady s tím všechno bude dít, takže koukneme se na všechno důležité.
Už to tam máme asi. Už tam objevil.
Jo.
Ano, mě už jsem objevil. To jste zmizel, ale mám ho.
Jo, tam, vítáme, otevřete če. Co tam má? Otevřete oči. Hezký večer. Zbyněk Čep, takého vítáme ve vysílání. Tak, my se teda koukneme na co. Koukneme se, co, jak to vypadá tedy s naším dosavadním finančním systémem a zda je tedy vůbec nutnost, za mě dodávám, že určitě, v přechodu na nový nějaký finanční systém světový. Pak bychom se koukli na důvody zavedení nového světového finančního systému. Pak bychom se podívali, v čem spočívá tedy nový světový finanční systém. A také bychom se mrkli samozřejmě souvislosti a propojení s agendami Nesara Gesara. A způsob aplikace a využívání nového světového finančního systému, to by měl být pátý bod, a když nám to bude hezky odsejpat, tak se dostaneme i k bodu číslo 6, kterým je tedy přínosy nového světového finančního systému vlastně pro lidstvo. Jdeme se na to mrknouti. Předávám žezlo teď a otěže panu Tichému a já to tady jdu nějak pofackovat a spravovat. Jdu se na to kouknout.
Ano. Tak já se toho chopím. Pana Ježka máme?
Ještě.
Máme, výborně. Já, že, pane Ježek, je tam nějaký nápadně potichu. Já jsem, tak já se chopím slova na ten začátek. Já jsem toto téma nezvolil náhodou, zvolil jsem ho proto, já to potom ještě v tom bodě 4, to ještě potom bych se k tomu vrátil, ještě to trochu dál rozvedu. Zvolil jsem to proto, protože se mě ozývaly některé hlasy, ať už tedy telefonicky, nebo dokonce písemně, které jak si teď jako nevěděli a teď se ptali, jak to je, protože byly zase nějaké pořady, kde to zase bylo jakýmsi způsobem vyvraceno. Takže já teda, aniž jsem teda toto už věděl nebo tušil, tak přesto ten finanční systém jsem do toho pořadu dával a dával jsem to teďka proto jednak, aby teda mohl pan Ježek, protože neděle má lepší než úterky, to za A, a za B, aby teda to, jak si to téma nevystydlo, protože to spolu velmi úzce souvisí. Takže když se podíváme na ten první bod, který tam máme, a to je teda charakteristika toho dosavadního světového finančního systému. Já teda, jestli pánové dovolí, tak jenom pár slov k tomu dám, aby teda jsem udělal takové zahřívací kolo a mohli se pánové dále o tom bavit s mým přispěním. Já bych tomu chtěl říct asi tolik. Na Zemi trval asi 6000 let, posledních 6000 let, parazitní systém, a ten se vlastně blížil svému vyvrcholení přechodem na nový světový řád, a tedy vlastně k ovládnutí celé země, veškerého majetku na Zemi, zbytku převyšších obyvatel, což by mělo asi 500 miliardy ze současných 7,8 miliardy lidí. A dopracovali jsme se teda do dnešní doby, kdy teda to zavedení NVO, nového světového řádu, už je ohlašováno zcela nepokrytě a kdy na tom spolupracuje většina mezinárodních organizací, které jsou pod kontrolou světových globalistů. A ty další etapy, které k tomu směřují, je teda jednak ta depopulace, ať už pomocí vakcinace a dalšími prostředky 5G sítě, chemtrails, jedovaté látky v potravinách, v zubních pastách, někdy i způsoby léčby a tak dál. Green Deal, to je teďka to, co by mělo nastupovat, to je uměle vytváří nedostatek energií, deindustrializace Evropy a cílné zbídačení lidí, států za účelem odebrání zbytku jejich majetku, a to vše tedy pod záminkou ochrany přírody, která je přitom souběžně devastována, vyskácení pralesů, uměle vytváří nedostatek vody, chemtrails a podobně. Třetí etapa Great Reset, což je teda odlužení lidí za podmínky jejich plného očkování a převodu veškerého majetku lidí na určený subjekt globalistické špičky, to je v podstatě něco jako poslední vůle, když tohle to podepíšete, tak jako to je poslední vůle. A pak už nastupuje teda NVO, což je teda otázka řádu pár let, tedy pokud by to takto dál fungovalo, protože pod tím tlakem, který je vyvíjen teď, protože vidíte, že v tom světě, že se to takzvaně mele, tak dochází ke zrychlování všech těchto procesů. A došlo by tak tímto způsobem, tím NVO, k zásadní změně uspořádání lidské společnosti a způsobu života na Zemi. Byl by to takový návrat do, řekněme, modernějšího středověku, kde by byla jedna měna, jedno náboženství, armáda úředníků, armáda policistů, armáda vojáků a potom čipovaní nevolníci, elektronicky na dálku sledování řízení a tak dál, aplikace sociálních kreditů, takzvaný elektronický koncentrák. Vytvoření té nové světle hnědé rasy s tím IQ 90, potlačení kultury, umění, historie, bourání památek, které by připomínaly historii, přepis historie a tak dále a tak dále. Takže ten prostředkům, kterými toho stavu stávajícího bylo postupně dosahováno, jako v průběhu té historie, ale i nedávné doby, spekulace, podvody, vydírání a vraždy, příprava válek, jejich financování za účelem profitu, čištění nekrytých peněz, cílené zadlužování lidí a států a tzv. Satanský kreditně úvěrový systém. Ten je postaven na dluzích a ničím nekrytých penězích. A v důsledku tady toho všeho vlastně dochází k ohrožení samotné lidské civilizace. A šlo by tedy nejen o zásadní změnu ekonomického systému, jako tomu bylo v případech některých třeba Kondratěvových vln, vždycky v souvislosti se změnami technologií a tak dále, tak po těch 50 letech zhruba a tak dále. V některých byly tedy samozřejmě společenské změny, přechod z feudalismu na kapitalismus a tak dále. Dneska by to bylo ještě hlubší, protože by to bylo vůbec tedy kompletně nejenom jiné uspořádání lidské společnosti, a tedy vůbec jako o ohrožení její další existence. A v souvislosti s naplňováním toho projektu nového světového řádu, tak dostali ty světoví globalisté svět do situace, kde 1% nejbohatších má, či mělo nedávna, ve vlastnictví asi cirka 90% světového majetku. A nyní pokračují právě tím Green Dealem a Great Resetem s cílem získat i ten zbytek. To znamená nejdřív malé střední podnikání a pak půjdou na to velké. A ta další výrobní činnost v dnešní době už nepřináší vesměs potřebné zisky, protože lidi nemají potřebnou kupní sílu a tak si kupují všechno na úvěry a teď už nejsou schopni splácet. Takže důvodem je to, že jejich reálná kupní síla klesá. A jednak je to z důvodu růstu cen a inflace, kdy vlastně mzdy adekvátně nerostou, jednak z důvodu ztráty zaměstnání, případně nahrazování domácí pracovní síly, pracovní sílu z dovozu nebo tlakem na mzdy a tak. A formou toho kvantitativního uvolňování, kde jsou vydávány další peníze, a to nekryté, do oběhu, a tak tím měl být získán čas k nápravě, což se nestalo, to byl rok 2008. To je tehdy, když říkal ex-prezident Klaus, je to pojem taková malá křipečka. Tak místo toho byly tyto peníze použity na obchody vlastně s fiktivně vytvářenými cennými papíry, různé pojistky proti úpadku některých států, pak zase pojistky proti pojistkám a podobně, co znamená zcela mimo reálnou ekonomiku s cílem vytvářet další zisk účastníky těchto obchodů. Situaci to samozřejmě ve výsledku nezlepšilo, naopak zhoršilo. Bylo to takové hašení ohně petrolejem. A ta americká státní administrativa v této situaci, tam je to rozdělené, tak chce nadále aplikovat tu parazitní zahraniční politiku Pax Americana, kdy tedy Spojené státy s 5% podílem občanů na celkovém počtu obyvatel země, jak mají 50% spotřebu energií a produkují celkem 40% ze světových odpadů. Tomu zase se snaží zamezit globalisté, aby na, na té zemi takzvaně více zbylo, až se zbaví většiny lidstva jako darmožroutů, jako o tom někteří z nich mluví. Jako například Jack Attali teď to zase popírá a u soudu mu dali za pravdu, že to nikdy neřekl, když to bylo i napsáno a podobně. A ta situace se nakonec dostala do stavu, kdy šéfová Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgiová, nebo Georgiová, pač na to Bulharka snad, tak tato popisuje takto. Nikdy v historii Mezinárodního měnového fondu jsme nebyli svědky toho, že by se světová ekonomika zastavila. Nacházíme se v recesi a je to mnohem horší než globální finanční krize. Koronová krize způsobila nejtemnější hodinu lidstva a je velkou hrozbou pro celý svět. Já tady s tím moc nesouhlasím, protože tady je škoda, že neříká, že právě koronavirová krize měla primárně zakrýt situaci, do které byla ta světová ekonomika tím dosluhujícím finančním systémem zavlečena. Tady je příčina následek jsou přehozené. To jako, to tady jako ona nemá pravdu, buď se mýlí, ale spíš jako to tvrdí jako záměrně. Je to pravda, ale nesouvisí to s koronou. Ty problémy už byly předtím. Takže globalisté dneska to nejsou schopni řešit jinak, než návratem do toho středověku, depopulací a deindustrializací, snížením toho průměrného lidského IQ, nastolením toho elektronického koncentráku a těch fašistických pravidel ve společnosti. A už budu v podstatě končit, chci říct ještě jedno nebo dvě takové poznámky. Současný světový ekonomický a finanční systém v podstatě nemůže dále, musí být proto nahrazen, ale recept tomu už musí psát jiní. A znamená to ovšem taky ztrátu většině nepoctivě získaného majetku elitami, ať už globálními, či z řad deep state, a to nikoli pouze amerického. A to je dneska v současné době předmětem boje mezi Deep State, kde dneska jsou tam státní elity a část globalistů, a mezi takzvanými silami světla, kde je tedy v čele Trump, Putin a tak dál. A ta podpora obou stran ještě je teda jaksi dotvářena, ten kolorit ještě dotvářen tedy vlastně podporou různými mimozemskými civilizacemi naší galaxie na jedné i na druhé straně. Takže není to jenom boj o majetek a řízení dění na Zemi, je to boj o naši civilizaci jako takovou a o planety Zemi, a to doslova. Tak, takže já si myslím, mluvil dost a pánové, teď jako je to na vás.
Tak já se toho hned chopím. Samozřejmě, že kolega perfektně zvládl teda ten nejvyšší vlastně stav celé situace a takový ten přehled vlastně po těch 6000 let. Ono je to opravdu to, o čem se příliš mnoho neví. A já budu maličko pokračovat zase zpátky tak trošku na zem a k těm věcem, které můžeme vnímat v podstatě my všichni i v rámci běžného života. Patrně jste si všichni povšimli, že ke konci tohoto měsíce ve Spojených státech doslova šlo o to, zda opět nastane náraz na takzvaný dluhový strop, to znamená situace, která už se několikrát vlastně vyskytla, kdy jaksi státní úřady vlastně nemají dost prostředků na to, aby mohly dále fungovat. Já to zkrátím a řeknu jedinou věc. Oni se tam v podstatě domluvili na tom, že prodlouží tu dobu, do které vlastně tedy by ten dluhový strop mohl fungovat. To znamená, oni ho nezvýšili, ale oni prodloužili dobu, dokdy vlastně by měl začít fungovat. A to je klasická ukázka toho, že vlastně ty peníze skutečně docházejí. Takže to je ze Spojených států. Já bych jako člověk, který s financemi zachází vlastně tedy od doby svých studií, tak víceméně, a jsem analytikem vlastně globálním, tak musím zkonstatovat několik základních věcí, které si možná spousta lidí uvědomí jako to, co někde slyšeli, ať už v době studia, nebo od některých finančníků, protože to jsou věci, které slýcháme v podstatě velice často a je potřeba se od nich nějakým způsobem odrazit a odpíchnout. Peníze vůbec jako takové, vždycky se říkalo, peníze musí být nějakým způsobem kryty. Z historie relativně nedávné, to znamená několik málo století zpátky, jsme znali víceméně klasické krytí peněz a to bylo krytí drahými kovy. Každý si zřejmě asi představí krytí peněz zlatem. To krytí peněz zlatem mělo jeden jediný důvod. Zlata je totiž omezené množství na zemi. A to je způsob krytí, kdy vlastně tedy to omezené množství toho příslušného kovu drahého, který vlastně tedy představuje krytí těch peněz, emise těch peněz, tedy vydávání peněz, tak to znamená, že vlastně to zlato je určitý blokátor nadměrné emise peněz. A povšimněme si, že vlastně už tedy v 30. letech se ukázalo, minulého století, se ukázalo, že vlastně tento přirozený blokátor, tedy ten jakýsi limitující tedy faktor, který brání tomu, aby se emitovalo více peněz, než tedy je záhodno, než by bylo kryto tedy tím měnovým kovem, tak se ukázalo, že to je prostě příliš tvrdá bariéra. Samozřejmě ono to podvazovalo už tehdy velmi ambiciózní plány některých finančníků. Já jenom připomenu například Morganovu bankovní rodinu, kdy tenhle pán vlastně se zasloužil o vznik Fedu na Jekyll Island v roce 1913. A Fed jako takový, to znamená centrální banka nebo systém centrální banky spíše, protože je to konglomerát jednotlivých bank, tak jde o to, že on si vlastně tedy od té doby osoboval určitá práva, která šla dokonce nad rámec ústavy Spojených států a nad rámec v podstatě celého tehdejšího finančního systému. A byl to právě Fed, který se zasloužil o jednu věc, a sice došlo vlastně k první demonetizaci zlata, kdy vlastně všechny měny kromě amerického dolaru přestaly být vázány na zlato. A americký dolar se tím pádem stal jakýmsi logickým, tedy vůdčím vlastně prvkem měnovým v celém světě. Druhý milník je znám pod termínem dohod v Bretton Woods a to byl vlastně tedy konec zlatého krytí amerického dolaru. To se stalo v roce 1971. Tady chci připomenout, že v roce 1971 se tak stalo z jednoho prostého důvodu. Ukázalo se, že všichni globální hráči a nejvyšší vlastně tedy korporátní bosové dospěli k jednomu poznání. Míra výnosnosti jejich do té doby převážně reálných činností, to znamená reálné produkce, narazila vlastně na svůj strop a výnosy se neustále snižovaly. Jak je to možné? No protože to, co oni produkovali, se stávalo z vzácných věcí, kdy si vlastně ten výrobce mohl nasadit vysokou marži vlastně své produkce, tak se stalo věcí běžnou. A tím, že se to stalo věcí běžnou, tak bylo potřeba v podstatě příslušným způsobem snižovat ceny a samozřejmě do této situace hrála pozitivní roli taky skutečnost, že se velice dobře získávaly zdroje v té době. Zdroje pro produkci, bylo jich zdánlivě nekonečné množství, Víte, že v 60. letech na začátku se objevilo největší vlastně globální ropné pole v Saudské Arábii, které se jmenuje Gawar, a představovalo to v podstatě tehdy jakousi pojistku prakticky nekonečné produkce založené na produkci ropné. A není náhodou, že v tehdejší době v podstatě největší vlastně tedy globální korporace představovaly americké korporace, které se zabývaly právě těžbou a distribucí ropy, prodejem ropy. Takže tohle všechno představuje jakýsi takový zjednodušený pohled na tu situaci, která vlastně v nedávné době byla a se kterou se nikdo v podstatě z finančníků netají. Oni to říkají v podstatě jako normální věc, ale říkají, no to je přece úplně normální stav, my potřebujeme vlastně tedy získávat nové technologie, nové inovační záležitosti. A jak to tedy vyřešili vlastně po tom 71. roce? No vyřešili to elegantně. Místo reálného biznesu začali se vrhat vlastně do biznesu doslova virtuálního, protože se jednalo o finanční vlastně obchody. Do toho roku 71 se běžné finanční obchody téměř neděly. Děly se velice v malé míře a nepředstavovali vlastně tedy v rámci ekonomiky vůbec podstatný faktor, podstatnou roli. Ty finanční obchody se nebývalou měrou rozběhly. Rozběhly se také v souvislosti s tím, že vlastně se ukázalo, že v 80. letech v rámci ropných šoků došlo k dramatickému nárůstu ceny vlastně ropy a ukázalo se, že tedy ty zdroje asi přeměněné tedy do jaksi nákladového vyjádření, nepředstavují tak snadno dostupný zdroj, který je možný používat kdykoliv, kdekoliv, v jakémkoliv množství. Takže se ukázalo, že vlastně ti, kteří skutečně se doslova jaksi byli závislí, naprosto závislí, psychicky závislí na výši svých výnosů bezprostředních, dá se hovořit o jakési toxicitě peněz, to znamená o tom, že oni byli tak vlastně tedy závislí na těch penězích a na výnosech v podobě peněz, že oni se vrhli v podstatě do nesmírně rizikových vlastně finančních obchodů. Ten objem finančních obchodů vyvrcholil vlastně zhruba v prvním desetiletí tohoto tisíciletí, to znamená nějakých zhruba těch 15 let zpátky, kdy se začalo ukazovat, že v podstatě už běžné obchody není možné provozovat s tou mírou zisku, s jakou se provozovaly, řekněme, na konci 80. let, na začátku 90. let minulého století. A to je přesně ten moment, který ukazuje na tu zoufalou neudržitelnost současného finančního systému. Začaly se vlastně tedy vytvářet takové směsice různých finančních produktů, které v podstatě obsahovaly něco, co bylo nabízeno běžné populaci, běžným lidem, kteří byli přesvědčováni obrovskou reklamou, jak můžou vydělat na takovýchto produktech. No a není divu, že zase je to známe ve Spojených státech, tam samozřejmě prostě jaksi ty věci jsou velice dobře patrné. A kdo trošku sledoval ten náběh vlastně předchozí vlny finanční krize od roku 2007, tak si možná uvědomil, že existovaly v podstatě jakési, no prostě říkalo se tomu v angličtině credit default swaps, to znamená v podstatě byly to zvláštní finanční produkty z pravidla spojené s hypotékami, kdy fakticky se jednalo o cenný papír na hypoteční listy. A ty hypotéky tam byly prostě namíchané, jak kvalitní, tak především různé nekvalitní, nesplatitelné hypotéky, které prostě se rozhazovaly doslova jak na běžícím páse všem Američanům nemajetným, prostě prakticky bez příjmů, bez stálého zaměstnání, protože oni chtěli bydlet, oni chtěli, že jo, normálně existovat, no a pochopitelně neměli na to zdroje. Takže se jim prostě nabídly tyto hypotéky a na tyto hypotéky byly nabídnuty určité cenné papíry, prostě, které představovaly vlastně další tržní komoditu finanční. A z tohohle hlediska je možné nazírat tu absurditu míry podvodů a snahy o vlastně ten čistý výnos, čistý zisk z těchto finančních obchodů, těch bosů, kteří vlastně teda tyto obchody v podstatě realizovali. že se vůbec jaksi nijak nepozastavili nad skutečností, že tohleto celé představuje obrovskou bublinu, která zákonitě musí platit, spasknout. No a nastala první vlna globální finanční krize. Skutečně globální, skutečně fundamentální a jak říkám, nebyla to finanční krize jako taková, ale byla to první vlna této finanční krize, protože v podstatě celý finanční systém směřoval vlastně neustále k tomu, že tím, jak se nafukoval těmi naprosto nereálnými a nebržděnými vlastně tedy finančními obchody, no tak pochopitelně někde to muselo začít skřípat, někde se to muselo začít vlastně tedy hroutit. Z jednoho prostého důvodu, že všechno to bylo podloženo tím výnosovým očekáváním těch bosů finančních, kteří vlastně tyto finanční hry rozjížděli a v podstatě prvních fázích tedy iniciovali. Já to trošku zkrátím, protože samozřejmě jeden typický projev, který nastal vlastně po této první vlně finanční krize globální, bylo americké kvantitativní uvolňování. Už tady ten pojem padl, co to vlastně je kvantitativní uvolňování. To je vlastně situace, kdy bez ohledu na to, zda dané emise měny, to znamená v tomto případě amerického dolaru, vydávání doslova amerického dolaru, a prosím vás pěkně, všichni si uvědomme, že ten americký dolar se vydává v drtivé většině bezhotovostně, to znamená, nejde o hotovostní peníze, ale jde o bezhotovostní formu, která v podstatě představuje vlastně emisi úvěrovou, to znamená, čím více úvěrů vlastně tedy daná ekonomika produkuje, tak tím více peněz produkuje. No a jak jistě jste si někteří z vás povšimli, tak v Americe nastalo období takzvaných bailoutů, to znamená v podstatě jakýchsi výplat vlastně tedy těm krachujícím reálným podnikům právě z těchto úvěrových prostředků. To znamená, že tady se nalilo do ekonomiky, která vypadala, že nemá dost peněžních prostředků na to, aby vlastně tedy byla reálně financována a aby prostě teda ta reálná produkce mohla pokračovat. Protože ona, ta reálná produkce je nezbytná z jednoho prostého důvodu. Bez reálné produkce nemáme co jíst, bez reálné produkce nemáme kde bydlet a bez reálné produkce nemáme vlastně ani energie na to, abychom mohli vůbec existovat. Takže to je jenom taková kratičká připomínka, k čemu ta reálná produkce vlastně je. No a tady vlastně tedy Spojené státy se rozhodly, teda nerozhodly se Spojené státy, rozhodly se opět ti, o kterých tady bylo hovořeno, to znamená tehdejší vlastně tedy Deep State americký, propojený s finanční elitou americkou, tak se rozhodl k tomu masivnímu vlastně uvolňování peněžních prostředků do ekonomiky. Ono samo o sobě to kvantitativní uvolňování by snad ani nebylo takovým obrovským problémem, byť tedy, jak si znamenalo, že vlastně tedy už ty peníze skutečně nebyly kryty tou reálnou činností, nebyly kryty těmi komoditami, které se z těch peněz vyrobily v dostatečné míře. Ale nejhorší, co bylo, to kvantitativní uvolňování bylo paralelně vlastně tedy provozováno s tím, že obrovské prostředky zůstávaly vlastně mimo peněžní oběh u spousty investorů, zejména tedy, jak si zase té špičky vlastně toho biznisu a financí, protože oni čekali na zvýšení výnosů z těchto obchodů. A tady opět připomínám ten motiv, který vlastně je takový průběžný celou tou vlastně celým tím nedávným obdobím vlastně tedy postupného kolabování globálního finančního systému, je to, že někdo, kdo stojí na té špici té pyramidy, požaduje neustále větší a větší výnosy, ne stejné výnosy, ale větší a větší. To znamená více a více vlastně tedy mít k dispozici, řekněme, na svou rozmařilost, na financování a korumpování vlastně tedy jednotlivých národních vlád, tak, aby byly povůli těmto jedincům. No a pochopitelně došlo k tomu, že se ukázalo, že sice některé reálné firmy byly zachráněny, vzpomínáte jistě na to, že byly zachráněny v podstatě všechny tři americké automobilky, a nejenom ty, samozřejmě řada bank byla obrovským způsobem sanována, protože tyto banky vlastně neměly vlastně potřebnou likviditu, neplnily vlastně tedy globální parametry, které vyžadují určitou míru likvidity, tedy schopnosti vlastně tedy dostát svým závazkům. Tak z tohoto hlediska si musíme uvědomit, že vlastně se založilo tím kvantitativním uvolňováním na dvě věci. Do doby, kdy nebylo kvantitativní uvolňování, do doby, kdy peníze jakž takž byly alespoň kryty komoditně, když už nebyly tedy kryty tedy tím měnovým kovem, a komodit, jak víte, se vyrábělo stále více a více, to znamená, začnu třeba mobilními telefony, začnu prostě spoustou různých prvků herního typu, to znamená prostě právě počítačových her a dalších záležitostí, které odvádějí běžného člověka vlastně od pozornosti, co se děje vlastně ve světě. Tak fakticky došlo k tomu, že se poprvé v dějinách, vlastně tedy moderních dějinách, protože samozřejmě znehodnocení peněz se dálo i řekněme v období zhruba před 500 lety, kdy někteří vládci v podstatě tedy, že jo, vydávali mince, které nebyly plnohodnotné z hlediska tedy obsahu měnového kovu. To znamená, vydávali vlastně tedy šizené v podstatě peníze. Tehdy nebyly bezhotovostní peníze, tehdy nebyly žádné bankovky papírové, tehdy byly skutečně pouze mince. Takže tady naznačuji, že to se opakuje v určitých vlnách prostě snaha nějakým způsobem znehodnotit tu měnu. Mimochodem dalším prvkem, který znehodnocuje měnu, je inflace. Divíte se, že všichni finančníci trvají na tom, aby vlastně byla inflace? Proč? No protože oni jsou jediní, kteří mají dostatek, nebo měli doposud dostatek zdrojů, aby tedy svými rychleji rostoucími příjmy, než roste inflace, tu inflaci vlastně v podstatě zvládali. Jenže běžná populace navzdory v podstatě některým příplatkům k mzdám a podobně nestíhá vlastně v současné době vůbec tomu tempu inflace. Já připomenu jednu věc. Hovoří se pouze o peněžní inflaci, ale ve skutečnosti dochází k inflaci vlastně i věcné. Z toho důvodu, že vlastně to, co kupujeme jako věci, jako skutečně reálné předměty, reálné statky, tak to ztrácí svoji hodnotu také. Proč? No protože na daný objem je tam méně účinné látky, nebo méně prostě tedy toho dané věci, kvůli které to vlastně používáme. A to je přesně ten moment, který ten současný systém, který je založen na inflaci, založen na úvěrech, založen na nekrytých penězích v podstatě, se začíná pomalu hroutit.
Já se zeptám, nerad skáču do řeči, ale můžu k tomu něco malinko, k tomu, co jste řekl právě?
Ano.
Jestli můžu, určitě. Tak jenom z pohledu vlastně toho, co jste řekl, já jsem moc rád, jak jste to tady vlastně vysvětlil, protože vlastně podobnou věc, kterou jste tady vlastně zmínil o Fedu, jsem měl připravený, že vlastně probereme spolu s diváky. Ono totiž málo kdo vlastně jakoby studuje vlastně ten důvod toho zrušení toho bretonského vlastně měnového systému prezident Mixem v roce 1971. A my si musíme pravdě říct, že vlastně historie se opakuje a v podstatě na světě neexistuje žádná měna, která by vlastně přetrvala a v podstatě všechny měny zatím, které byly, tak zkrachovaly. A to, co tady je vlastně jakoby zásadní kvůli covidu a kvůli vlastně tomu, co se děje, tak covid je katalyzátor vlastně urychlení toho celého měnového procesu, protože pokud sledujete vlastně, jak říkáte vy, přesně to kvantitativní uvolňování, tak můžete velice snadno dohledat, že Spojené státy nechaly ve Fed vytisknout 40% všech dolarů v oběhu za poslední dva roky. Takže když se podíváme na křivky Standard & Poor's nebo Dow Jones, vlastně index, který vlastně sleduje, jak se daří ekonomice, tak vidíme, že oni do ekonomiky přes právě New World Order partnery nalili prostě přes 6,5 trilionu dolarů, které teď způsobují hyperinflaci. Vlastně to, co se tady vlastně děje, je přesně potrhu, co jste řekl, že v podstatě vytváří vlastně peníze z ničeho a málo kdo z diváků, který vlastně teď možná sledují, se vlastně uvědomuje, že sice FED je zkrátka Federálního ústavu vlastně cenin, ale ve skutečnosti patří rodině Rockefellerům a Rothschildům, takže je to soukromá společnost, která z každého vytěšeného dolaru má 10 centů. Takže je to v podstatě uvolňování, kvantitativní uvolňování pouhou hrskou, ani ne 1%, ale několika jedinci, který v podstatě způsobují celosvětovou inflaci. A proč je ten systém takhle náchylný? My se v podstatě dostáváme do roku 476, někdo z vás četl knížku od Edwarda Gibbonse Sláva a pád Říma. Tady se podíváte vlastně na důvody, proč krachoval vlastně v roce 476 Řím, který byl v podstatě největší vlastně říši, která tady vůbec byla. Tak vlastně jedna z těch věcí právě byly tyhle ty věci. Lidi měli nadbytek. A to je právě jeden z důvodů, co se tady děje. My vlastně peníze, které máme, tak je nikdo nevidí. Všechny peníze se vlastně 90% točí elektronicky. Hypotéky, platby aut a tak dále. A skutečně se peníze vytváří jenom z úroků a z půjček. Takže jediný vlastně systém, který teď vlastně tady funguje pro ně, aby ta ekonomika mohla běžet dál, je, že budou vytvářet neustále nové a nové a nové úvěry, které zahlcují ekonomiku a způsobují vlastně to, co se tady děje. Takže víceméně to, co jsem jako bych chtěl podtrhnout, je, že jsme v situaci, kdy od roku 2008, jak jste říkal, kdy padl vlastně Lehman Brothers, říkali vlastně bývalý vlastně ředitel JP Morgan, v podstatě minister financí Henry Paulson, tak vlastně obětovali tohle beránka a přitom zachránili další banky, včetně Axi, která vlastně kryla ty toxické hypoteční úvěry. A my se dostáváme právě k tomu, co se tady děje i díky covidu, který vlastně celý urychlil, že v podstatě to kvantitativní uvolňování vzalo na obrovských obrátkách. A očekáváme, a já si troufám říct, že si myslím, že do konce roku přijde nějaká taškařice, kde oni v podstatě vyvolají další krizi, umělou krizi. Vy jste teď vlastně to, co se děje v Číně, pokud jste to viděli, vlastně ten problém s těmi developery, který vlastně jsou tak velký, že jejich ekonomika je v podstatě velká, jak ekonomika z půlky Evropy a vlastně způsobují vlastně umělé problémy. A vlastně v tom roce 2008 to zašlo úplně přesně tímhletím způsobem. A když se podíváme na dnešní banky, tak možná to taky možná vidíte sami, že Česká národní banka zvýšila úrokové sazby, celkově banky ochladily vlastně úvěry, přestávají vyplatit velký částky lidem. A v podstatě to, co se teď děje, je opakování vlastně toho, co se dělo v roce 2008. A myslím si, že fakt to nebude trvat dlouho a přijde nějaká jako velká taškařice. Takže jsem rád, že jste vlastně tohleto divákům tady vlastně vysvětlil, aby oni věděli, že vlastně to, co mají v peněženkách, je jenom virtuální měna, kterou díky Nixonovi v roce 71 vlastně zrušili zlatý standard. Pak to zkoušeli chvilku přes barel ropy a ten taky nefungoval. Takže víceméně, aby uvolnili více peněz na válku ve Vietnamu, tak v podstatě potřebovali více peněz. Takže to dneska vlastně se děje, je v podstatě opakování historie a vypadá to, že opravdu přijde velmi zajímavý čas. Tak to jsem tě jenom doplnit k tomu, co jste řekl.
Já velice děkuji, protože toto je naprosto pravdivá záležitost. Samozřejmě, že já jsem nezmiňoval ty určité detaily, ale snažím se prostě pouze poukázat na skutečnosti, že ty základní faktory, které profilují současný finanční systém, že sami tyto základní faktory jsou nastaveny tak, že vedou k zákonitému kolapsu toho systému. To znamená, není možné vlastně na základě současného nastavení finančního, globálního finančního systému ten systém udržet. To je prostě jasná záležitost a troufám si tvrdit, že někteří finančníci ve světě to vědí a z různých důvodů o tom nepříliš hovoří. A nebo o tom hovoří ve skrytu a hledají v podstatě nějakou cestu, jak z toho ven. Víceméně to, že existují takovýto lidé, tak je i to, že existuje něco jako Gesera. Protože Gesera není v podstatě záležitost jaksi jakéhosi nebeského řádu, nebo jak to nazvat, něco prostě mimozemského. Gesera je v podstatě snoubení vlastně tedy určitých vědomostí a technologií, které nemají pozemský původ, s řešením vlastně pozemského problému. Protože tato země v podstatě a její existence a její vlastně tedy další fungování a fungování lidí na této planetě je dost zásadní záležitostí i pro celou galaxii. Ono to není, ono je to prostě, je to určitá symbioza a je to prostě tedy faktor, který musíme brát v potaz.
Tak Dovolím si, jestli můžu ještě teda jednou do toho skočit, se omlouvám. Vy jste mě vlastně přizvali a já jsem toho vděčný, že jste mi dali vlastně prostor. Já nevím, jestli trošku víte, co dělám, ale můj kanál, který jsme Neotevřete oči, už od roku 2012 vlastně ukazuje biblický proroctví, biblickou historii a v podstatě díky crowdfundingu, kdy lidi se složili na mě z celé Evropy, jsme vydali mapu, která se jmenuje chronologická mapa světových dějin, která, a to je právě možná malý rozpor dneska, co budeme tady mít, ale tak já věřím tomu, že jako lidi najdeme nějakou společnou řeč, tak ta vlastně moje kniha, říkám moje, že jsem spoluautor, vlastně vychází z původní knihy, která byla vydaná v roce 1840 až 1850 v Londýně, kdy James Arthur vlastně nakreslil rodokmen, který spočítal podle biblických proroctví a tahá přesně do roku 4004 před naším letopočtem. Takže podle biblických proroctví, podle těch údajů, které tam jsou, tak je země stará, vlastně byla vznik této země, byl vlastně 22.10.4004 před Kristem. Takže máme teď nějaký rok 6025. A podle těch vlastně historických proroctví, které vlastně já ukazuju na svém kanále, mimochodem byste věděli, jaký to má dosah, tak v podstatě nějakých asi 25 tisíc lidí na mě vlastně kouká to, co vlastně tam jako ukazují, tak za těch 8 let, co vlastně vydávám tu knihu, nebo respektive co vydávám vlastně tohleto svědectví, se našlo spousta lidí, kteří díky tomu otevřeli oči. A to, co jste tady vlastně řekl, jenom chci podtrhnout, akorát, že máme trošku jiný měřítko času, protože můj čas se soustředí na to, co je v Bibli, to se omlouvám všem, moje jasný data vychází z toho, co tam je. A zajímavý je, že v roce 1859 právě Londýnská akademie věd, Královská akademie věd, této knize udělala status vlastně pravdivosti, protože v té době ještě Darwinova teorie nebyla tak známá. A vlastně do dneška tato mapa je vystavená v hlavním londýnském muzeu jako pravdivá historie této planety a nebýt London City, což je vlastně ten finanční systém, který financoval i Hitlera při druhé světové válce a nebýt vlastně podpory vlastně Darwina, tak dneska 90% lidí, kteří by mohli mít tuhle knihu doma, ví, že opravdu jsme starý, respektive tato země je stará 6 tisíc let. Důkazy na to jsou, to nebudem asi dneska řešit tady, na to můžeme nějaký jiný díl, ale pokud by to kohokoliv z vás zajímalo, ta chronologie lidstva je v podstatě ta naše kniha, kterou vydáváme v České republice, jsme v síti Kosmas a můžete si vlastně všichni vzít tu mapu, můžete si studovat, jak chcete a je zajímavý, že za 10 let, nebo respektive za 20 let, tak nenašel se nikdo na světě, a to upozorňuji, nenašel se jediný historik, který by našel rozpor v jediném údaji vlastně toho rodokmenu vlastně té země. A zajímavost tam je ta, že vlastně z jedné strany je to podle Bible a z druhé strany, jak nás to učí v zeměpise a v dějepise, takže učitelé dějepisu z celé republiky mi volají a chtějí tuto knihu pro své děti na vyučování vlastně dějepisu pro děti, protože jsme jediná mapa, která skutečně ukazuje v souvislosti v čase a prostoru, kde co bylo, napříč 6 tisíc let tam a zpátky. Takže jenom pokud bychom se bavili o tom historickém momentu, co tady teď probíhá, tak z biblického pohledu probíhá to, co vlastně předpovídá Bible. A jestli jste někdo z vás studoval jiný Bibli, tak víte, že Bible má předpovězených a splněných 750 proroctví a z toho jenom 400 se naplnilo na Ježíši Kristu. A to, proč jsem dneska byl sem pozván, je, nebo aspoň doufám, že to bylo proto, aby se lidi zamysleli, jak je možný, že někdo byl schopen předpovědět 2000 let dopředu věci, které se teď dějí. A to, co vlastně tady teď řešíme, tak v podstatě v Bibli v knize Zjevení je dokonce napsáno, že bude moc vlastně díky New World Orderu, ono to není napsané takhle, ale je to vlastně díky panovníkům této země, ustanou 10 králů, který vlastně budou mít moc a budou vlastně jedné mysli, jednoho myšlení, jedné vlády, jedné měny a vlastně oni dotáhnou ten velký spor vlastně do konce a pak přijde Pán Ježíš. Takže to, co tady vlastně řešíme, ten velký reset, tak Bible předpověděla, pro někoho to může znít úsměvně, ale skutečně předpověděla už před 2600 lety. Takže tohle je takový jenom můj takový technický dodatek vlastně k tomu, co jste řekl, protože skutečně Země není středem vesmíru, to si nemůže snad nikdo myslet. Je prostě miliony galaxií, miliard hvězd a na obyvatelných planetách, které jsou okolo nás, je život, který je řízený samotným Bohem a jeho synem Ježíšem Kristem. To je jenom tady na této zemi, díky tomu, že jsme pod hříchem a hříšnou přirozeností vedeni k tomu, že si myslíme, že jsme střed vesmíru a nic okolo nás není. Ale skutečně ten kontakt s anděli, ať tomu říkají lidé, nebo s nějakou energií, tady probíhá dnes a denně na opravdu vysoké úrovni. Takže to byl můj takový vstup k tomu, aby jsme jenom věděli v té historické vlastně sféře, že to, co se teď tady řeší, to, co řešíme, je v podstatě předpovězeno, naplněno a chybí už fakt jen málo, aby se vlastně naplnil i tohle poslední proroctví právě ze zjevení 18.12, o těch 10 králích, který budou mít vlastně svoji moc. A pokud jste někdo na mém kanále viděli video, tak jsem tam právě ukazoval mapu, kterou zveřejnil už před pár lety OSN, kde skutečně tato planeta je rozdrcena nebo rozložena na 10 různých království, kde bude mít 10 panovníků. Dneska nám to připadá jako směšný, protože máme Evropu, Ameriku, Afriku, Austrálii, ale skutečně OSN už tuto mapu má, zveřejnilo ji a počítá s ní, že během pár měsíců, věřím tomu, že do pár měsíců, tady skutečně bude 10 království a to bude vlastně poslední naplnění biblických věcí před druhým příchodem Krista. Takže jestli k tomu máte nějaký dotazy nebo vás to zajímá, jinak budu teda dál čekat, co budeme řešit.
Já na to maličko ještě s dovolením navážu, jenom kratičce. Samozřejmě, že není divu, že Gesara jako taková je ta světlá strana, která reprezentuje právě řekněme ten příchod prostě, že jo, toho nejvyššího a dá se říci jedna věc. Ono spolehat pouze na to, že se nějakým způsobem my lidé rychle změníme a rychle přijmeme v podstatě nějaké nové principy fungování, principy myšlení a další věci, tak jak to někteří mý kolegové v podstatě se snaží tedy předvídat a domnívat se, tak já říkám jednu věc. My lidé sami tuto záležitost zvládnout nemůžeme, protože samozřejmě potřebujeme určité spojenectví. A to je jediná kratičká poznámka k této záležitosti. Já sám jsem tak trochu gnostik, takže prostě jako vnímám tyto záležitosti a pochopitelně, že jako nejsem samozřejmě seznámen s zmíněnou mapou a zmíněnými detaily. Pochopitelně, že i ta chronologie dějin, to je záležitost, která samozřejmě je falšována, která je v podstatě většině lidí na této planetě neznámá. To, že historie této planety by měla být 6000 let, záleží velice na tom, jakým způsobem měříme čas. Takže zase můžeme tady do toho zapojit i současnou vědu, nejen řekněme prostě teda Boha a jeho tedy vůli, ale potřebujeme k tomu prostě určité sjednocení těch našich ciferníků, těch našich hodin, protože se může ukázat, že prostě i před těmi 6000 lety tady cosi bylo, ale právě před těmi 6000 lety se cosi stalo. A to, co se stalo... Ano?
Jestli můžu, já tak kratíce na to jenom doplním jednu věc. V podstatě můj jeden dobrý známý, který je na Univerzitě Karlově studium genetiky, který uvěřil na základě vlastně štěpení kmenových buněk a vlastně měli za úkol vytvořit vlastně život a zjistili, že v podstatě z kmenových buněk můžete jenom klonovat buňky, které jsou živé. Nemůžete z ničeho nic udělat něco živého. To je prostě proti přírodě. A oni v podstatě dělali genom, studují vlastně genom lidského genomu a zajímavý je, že pokud budete mít skutečný věce, ne, které jsou podmazány právě New World Order a nějakými satanisty a sluníčkáři, tak v podstatě zjistíte, že opravdu lidský genom sahá vlastně až k prvnímu Adamovi, což je velmi zajímavý, takže vlastně v každém i vašem, i v mém DNA je vlastně zaklíčovaný vlastně náš původní genom, což je vlastně genom Adama. A když vlastně studovali, ne na základě uhlíkové metody, která je velmi nepřesná, ale na základě jiných metod, tak opravdu zjistíte, že opravdu kmenové buňky naše, které se skrálí DNA, což je vlastně jediný prvek ve vesmíru, který má svoje nastavení té šroubovnice úplně velmi složitý. A pokud byste někdy viděli rozložený lidský genom, tak je opravdu tak velmi složitý, že opravdu zabral několik let, aby se v tom jako opravdu někdo vyznal. A v této chvíli v podstatě jenom chci říci, že to, co tady říkám, vše, co prezentuji i na svém kanále, i vše, co vlastně vydávám knihy, protože máme nakladatelství a vydáváme různé knihy, tak všechno je to o tom, že máme přesné důkazy a víme, které věci z moderních technologií prostě dokázaly toto stáří odhalit. A jenom, jestli můžu, tak bych tady přečetl jenom jeden verš biblický, respektive jednu stať, která právě hovoří o tom, o čem tady můžeme třeba udělat jeden samostatný díl. Tuto vlastně stát najdete ve zjevení ve své Bibli, v 17. kapitole, je to 12. verš. A to je přesně to, co jsem tady před chvíličkou říkal, že vlastně OSN už se na to připravuje několik desetiletí. A tento verš říká, 10 rohů, respektive toto dostal vlastně na ostrově Patmos vlastně Jan, když vlastně byl uvězněn na ostrově Patmos, tak mu anděl řekl tuto větu a říká, 10 rohů, které jsi viděl, je 10 králů, který se ještě vlády neujali, ale v jednu hodinu přijmu královskou moc spolu se šelmou. Budou ve stejné mysli, budou ve svých úmyslech a budou svou sílu i moc předají vlastně té šelmě. Tyto 10 králů spolu se šelmou budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánu a král králu. A ti, kdo jsou s ní, jsou povoláni a vyvoláni a věrní. Jinak řečeno, když se vezmeme podle prorockých časů, tak já nejsem víte, jak se počítá v Bibli vlastně čas, jak jsme se přesně o tom bavili. Jeden rok ve vesmíru, jo, představuje na Zemi nějaký časový údaj. A v podstatě ta jedna hodina je vlastně přesně 15 fyzických dnů na Zemi. Takže v podstatě to, co se tady můžeme zpětně třeba někdy za rok, za dva, jestli se to stane hodně rychle podívat na tenhle díl, až se budeme dívat třeba za rok, tak jsem tady vlastně řekl, že Bible předpověděla, že to jejich království bude trvat přesně jednu hodinu, což je 15 dní. A co je tady velmi důležitý, ono totiž souvisí s tou ekonomikou. Já nevím, jestli se to tady někdy na tomhle kanále u vás řešilo, nebo v tomhletom vysílači, ale my si musíme identifikovat, protože to souvisí i s covidem, kdo je šelma, protože spousta lidí za mnou chodí z celé republiky, z celé Evropy, mám dokonce posluchače i v Austrálii, v Americe a v Británii a oni mi volají, říkají, Zbyňku, kdo je ta šelma podle tohohle zjevení, protože podle tohohle zjevení přesně budeme potom v podstatě sledování. Vy jste na začátku vlastně v tom úvodu řekli, že bude vlastně kompletní monitoring všech obyvatel této planety, což je pravda. Ale důležitý je, kdo to bude vlastně, kdo nás bude sledovat, protože ten New World Order vede od Rockefellera Rothschilda až k papežství. A to, co tady vlastně teď vlastně ta stať, ta zjevení 18.12 říká, tak je, že vlastně ta šelma, což je papežství, což je papež, František papež, dostane od těch 10 králů tu svoji moc. Takže já bych vyzval tuhleto chvilku diváky, aby se zamysleli a dívali se kolem sebe, protože tohle třeba nikde neslyšeli. A když se podívají do zpráv okolo sebe, tak vždycky, když se něco řeší v politice, tak je k tomu přizván i papež. A upozorním na jeden rok, a to si můžou diváci sami najít, že v roce 2015, 22. září, vystoupil papež František v kongresu a tam mu předali vlastně veškerou moc. Proto, abyste pochopili, proč ta šelma vlastně tam vystrčila ty růžky, je, že Nová Anglie, která vznikla vlastně na základě deklarace nezávislosti sobot 4. července, myslím, že to bylo 1671, teď abych to nelhal ten rok, tak v podstatě vznikla na základě vlastně svobody vyznání a tato deklarace nezávislosti, která byla podepsána a dodneška je vlastně v platnosti, ano, je to 4.7.1776, říká, že se nikdy nebude spojovat vlastně s náboženstvím. To bylo vlastně prvotní založení Spojených států, kdy utíkali vlastně z Evropy, z Holandska a z Anglie lidé za moře, aby je nepronásledovalo vlastně někdo kvůli víře, bylo upalování a tak dále. Takže ta šelma, která tady je vlastně řečena, tak bude skrze OSN jí brána moc. Takže v podstatě máme před sebou něco, co lidem přijde absolutní a absurdní, že by tomuhle svládu, tomuhle tomu světu, který se nazývá ateistický, spíš než křesťanský, vládl papež celému světu. Ale podle této knihy Zjevení 18. kapitoly k tomu skutečně dojde. Takže já si myslím, že budeme všichni, kteří se teď na to díváme, budeme bedlivě sledovat, co se děje okolo papeže. A když se podíváme na tu Laudato Si, která byla podepsána všemi zeměmi. Upozorňuji, že jediná snad země, která to nepodepsala, tak nevím ani, která to byla, ale prostě skutečně všechny země podepsaly Laudato Si, která je v podstatě područí vlastně toho, jak jste tady řekli, globalisti, ovlivňování počasí, skleníkové efekty, snižování vlastně emisních povolenek, což vedlo vlastně v Německu ke stavbě větrníků. To jsou obrovský peníze, které jsou v tom zahrnutý. Ten papežský systém, alias papež, který tam je, tak v podstatě on je součástí toho finančního systému. A jestli jste někdo viděli fotku, tak jste možná viděli, jak papež líbe prsten Rockefellera. Nevím, jestli jste tuhle fotku někdo z vás viděl, ale dá se to hrát na Google, když napíšete papež František líbá prsten Rockefellera, tak uvidíte, komu je podřízený římskokatolický vedení církve. Tak to je jenom takový pro vás na zamyšlení všichni, kteří dneska koukáte nebo sledujete tenhle ten pořad, abyste se vlastně zkusili představit, že to v podstatě Bible předpověděla už před 2000 lety a jak studuju Bibli a vidím ty proroctví, tak zatím jsem nenašel jediný proroctví, který by se nesplnilo. To je právě to, proč jsem jakoby začal tenhle kanál, aby jsme lidem, kteří vlastně neví vůbec nic, jak to vlastně je, dokázali otevřít oči a nasměřovali je na nějakou cestu vlastně kam, kde hledat ty informace. Tak to jenom za mě k tomu těch 10 událostí OSN.
No, já do toho teďka s dovolením vstoupím, protože jsme se, ono to s tím souvisí, ale hodně jsme se odchýlili od tématu. Máme 6 otázek a máme na to, máme řekněme probranou jednu, máme na tu, na těch zbývacích 5 druhou hodinu, takže jsme jako v dosti velké časové tísni. Jinak samozřejmě na tohleto si domnívám, že bychom mohli udělat zvlášť pořád, nějaký debatní, jinak samozřejmě ten papežům, oni jsou 3 papežové a tak dál, je bílej, je šedej a tak dál, že jo, to jako víme, u těch šedejch tam, u těch, pardon, bílej, šedej, černý, že jo, bílej je nejnižší, šedej je nejvyšší a tak dál. U černých je zvlášť velký formol, protože se hodně střídají, protože byla tam různá úmrtí a tak dál, ale to nechci, protože to bychom se dostali úplně mimo. Pojďme mohli poprosit k tomu druhému bodu, to je důvody zavedení nového světového finančního řádu. My jsme to z části, už jsme to tady naznačili, jinak já bych snad tady jenom úvodem zase jako na to zahřívací kolo bych řekl, že ten světový finanční systém byl postavený tedy na určitých aktivech a ta aktiva ty jejich majitelé odevzdali do nových rukou právě proto, aby ten svět mohl být vyveden z krize a aby se zabránilo válce. A v této souvislosti to právě umožnilo i tedy zase přemýšlet, nebo ne přemýšlet, ale připravovat přechod na zlatý standard. A to je jako jedna věc. A samozřejmě otázka z toho, že pak má každý právo na odlužení, na bydlení, na rentu, na nějaké prostředky za aktivity a tak dále, pokud bude rozvíjet svoji rodinu, rod, národ. To je samozřejmě, já už tady o tom jednou mluvil, nicméně chci připomenout, že tedy starý finanční systém končí a že vlastně ten finanční systém, že vlastně že jde fakticky o tajný vojenský systém, který je starý více než 1000 let, je postaven na dohodách o emisích peněz, na takzvaných trustech, ty mají různou podobu, délku trvání. A i já sám jsem byl překvapen, když jsem se dověděl, že tím základním trustem byl tisíciletý trust s názvem Globální božský z roku 1302, který byl a vlastně je základem celého světového pořádku. A ti dosavadní správci, kteří ho měli, tak to dopracovali až do té krize a do té katastrofy a na počátek války. A ty historické trusty skončily v roce 2016 a nelze obnovit, protože tam byly, já už jsem to říkal jednou pořadu, to byly ty White Spiritual Boy, Global Corporation a některé další a byly vlastně předány potom International Treasury Monetary One, či M1 a tak dál. Tady, pokud já se nepletu, nechci zase jít zase příliš daleko, ale podle mě, tak tam došlo k jedné věci, že vlastně oni byli kdysi svěřeni Rothschildům, to bylo dědici krále Šalamouna, do zprávy Rothschildům a Rothschildé měli tuši vrátit v roce 2016 dokonce. Oni potom to odmítali a řekli, že vlastně nejsou, pokud mají informace, jsou dobré, tak že vlastně je nedostali do zprávy, ale že dostali vlastně do majetku, že jsou jejich. Takže byly nějaké tahanice tady kolem tohle toho a ten výsledek je takový, že teda dneska ty fondy, další jsou White Spiritual Boy, Wonder Boy a další a tak dál, tak dneska vlastně, to už tady ta informace zazněla ode mě minule, takže vlastně byly tedy převedeny teda tomu M1, který je vlastně majitelem těch základních dvou účtů ve Světové bance a to je právě, já jsem to tady i zmiňoval, že vlastně to dostali do zprávy teda fakticky Slované, respektive teda ten Alexander Nikolajevič Paramonov. Já jsem tady i o něm něco minulého hovořil, čili je to vlastně s tím, aby se zabránilo krizi a třetí světové válce a vlastně lidstvo teda bylo, řekněme, vyvedeno na nějakou tvůrčí cestu, protože proto byly teda ty zdroje, tedy, které jsou to M1 aktivovány v těch všech světových institucích, mezinárodních organizacích, které jsou nějakým způsobem zapojené do toho finančního systému. A tady je asi dobré, a to si řekneme dál, vlastně ten účel hlavní, a to by mělo být teda dál teda to vlastně jako činnost to tvoření. A to si řekneme dál. Takže já zase předávám slovo a pánové, prosím o slovo, jenom buďte poněkud stručnější, ať to stačíme probrat.
Pochopitelně to, že již bylo řečeno, že ten starý systém v podstatě kolabuje, ten skřípot je slyšet nejenom uším finančníků, jako jsem já, ale je prostě slyšet i na úrovni běžných lidí, protože samozřejmě oni se potkávají s těmi důsledky toho, že pro ně peněz relativně ubývá, zatímco prostě pro některé, o kterých ani netuší v podstatě, jak vypadají a kde se pohybují, tak těch peněz neustále přibývá. A oni si kladou otázku, jak je to možné. No. Takže ty odpovědi tady v podstatě už byly naznačeny a já bych skutečně přešel k tomu novému systému, který činí určité kroky zpět vlastně v celém tom vývoji finančnictví ve světě. A prvním vlastně takovým krokem, který je naprosto typický a který vlastně tedy má zabránit tomu nejhoršímu, to znamená znehodnocování vlastně měny, je návrat vlastně zlatého standardu. To znamená v podstatě krytí vlastně peněz zlatem. To, že skutečně to zlaté krytí představuje blok nadměrné emisi peněz, je naprosto zásadní a zasahuje právě již zmíněnou vlastně tedy úvěrovou emisi peněz. A zasahuje vlastně tedy ten základní kanál, kterým se většina finančních institucí a samozřejmě finanční globální špičky dostávají k exkluzivním vlastně prostředkům, ke kterým vlastně nikdo jiný nemá přístup. Já tady jenom zdůrazním ještě jednu věc toho současného systému, o které se velice málo ví, a sice jedná se o způsob vlastně, jak se účtuje vlastně v bankách, když poskytují úvěry. V podstatě jde o to, že ten úvěr sám o sobě představuje vlastně tedy dlužnický účet vlastně dlužníka. To znamená, na ten dlužnický účet jsou převedeny prostředky. Pokud dlužník splatí ten svůj dluh, tak tyto prostředky vlastně jsou převedeny z tohoto účtu na aktivní účet vlastně dané banky. To znamená, ty prostředky, které ten dlužník splatí, se stávají novými penězi vlastně, ale v dispozici tou bankou. To znamená, ta banka rozhoduje, co s těmi penězi udělá. To je ten zásadní problém. Pokud se podíváte třeba do bankovních zákonů, tak je vtip ten, že tam tuhle informaci nezahlednete. Prostě ta tam není. Oni bankéři dobře vědí, jak to mají účtovat. Takže to je jenom taková technická poznámka k tomu, proč se tady vlastně tedy jak si dostává do problému ten současný stav. No a ten nový finanční systém, tedy jak jsem již řekl, je založen na obnově vlastně zlatého krytí, tedy měny. Ptáte se možná, jaké měny? Protože se hodně hovoří o tom, že dolar stále ještě v podstatě představuje globální vlastně tedy měnu. Ta situace, která je vlastně tedy prezentována Gesarou, je velice jednoduchá a sice kromě tedy návratu ke zlatému standardu je to také návrat k národním státům. To znamená, národní státy budou mít své národní měny. To znamená, je to návrat k tomu, jakým způsobem vlastně tedy každá země bude hospodařit na bázi své vlastní měny. A tato vlastní měna bude muset být kryta zlatem. To znamená, pokud nebude kryta zlatem, no tak samozřejmě bude problém a je otázka vůbec, jak k tomu chce Gesara přistoupit, protože tyto detaily nejsou v současné době řešeny, nejsou zveřejněny tedy jako řešené. A já mám samozřejmě několik variant, které si dokážu představit, jak to dále řešit, ale to není podstatné v tuto chvíli. Podstatné je, že se tady obnovuje vlastně systém národních států a národních měn, které mají zlaté krytí. To znamená, žádná země nebude oprávněna k tomu emitovat více peněz, než bude mít k dispozici vlastně zlata, které tu měnu kryje. Tady jde o to, že samotné zlaté krytí samozřejmě nemusí být jediné a může k tomu přistoupit vzhledem k tomu, že se podporuje reálná ekonomika, že se v podstatě vysoce omezují vlastně tedy veškeré finanční obchody, tak znamená to jednu možnost a sice to, že část toho krytí bude obstarávat jako donedávna vlastně tedy komoditní krytí, tedy krytí těmi výrobky, těmi statky, těmi prostředky, které jsou vyrobeny vlastně z peněz, které jsou vyemitovány. Což samozřejmě je jedna z možností, byť tedy velice problematická z jednoho prostého důvodu, že nejprve to potřebujete vyrobit, abyste vůbec tedy to krytí mohli dosáhnout. Takže ty peníze, které se vyemitují, vlastně čekají na to, až se z nich něco vyrobí. Pak teprve vlastně to krytí dostanou. Takže opět říkám, GESARA není důsledné a finální řešení všeho. A ať už tomu říkáme, jak chceme, ať už do toho prostě zapojujeme jakékoliv vlastně entity, které prostě na celou věc mají dopad, tak si musíme uvědomit, že to je pouze první krok. Že to je pouze to, že se musíme stabilizovat na úroveň udržitelné měny, udržitelných měn, udržitelného finančnictví a oprostit se od všech těch zásadních prvků, které vlastně v současné době profilují ten současný krachující systém. Takže to jsou dvě zásadní věci, které považuji v současné době za klíčové, abychom si uvědomili, že vlastně i třeba to, že se u nás objevuje stále více a častěji prostě požadavek na vystoupení z nadnárodních struktur, na jaksi obnovu vlastně národního státu, na zachování národní měny, tak to jsou prostě ty přirozené vlastně tedy snahy o to, aby se skutečně věci, řekněme, řešily přirozeným způsobem, navrátili se v ten přirozený stav a jak si dále prostě nebyly tedy řízeny kýmsi na globální úrovni. Pochopitelně, že se o tom globálním řízení ví, že už se prostě celá ta záležitost velice často prezentuje. Já tady připomenu ještě jednu věc, která řadě posluchačů asi by mohla pomoci pochopit tu situaci. Existuje jedna krásná teorie, říká se tomu koncepce společné nebo společenské bezpečnosti. Je to vlastně tedy teorie, která je vysloveně postavena na praktických zkušenostech, na praktických znalostech a možná tedy i nějakých tedy poselstvích, protože pochopitelně jde o to, že tato teorie říká jednu jasnou záležitost. Říká, že perspektivu mají pouze národní státy, které spolupracují, které v podstatě tedy vzájemně se nepodrážejí, nemají prostě nepřátelské úmysly. A toto všechno, to je vlastně taková projekce přesně toho, co tady pan kolega vlastně tedy říkal, že to má být ten obraz toho Božího království, který vlastně tedy nastaví vlastně parametry na celém světě takové, aby lidé v podstatě fungovali jako lidé, protože tato teorie říká, že člověk s lidskou psychikou je člověk mravný, člověk v podstatě, který se chová k jiným lidem lidsky. No a co je takový člověk? No to je člověk, který je obrazem v podstatě jaksi ideálního vlastně tedy obyvatele této planety. No a máme v podstatě tady velice jaksi spojité nádoby, protože pochopitelně, že ta teorie pochází tedy z Ruska a je zesílena vlastně tedy zkušeností vlastně tedy Ruska jako země, která neustále byla vlastně tedy pod tlakem toho obrovského tedy parazitního vlastně tedy útoku z okolí, protože Rusko v podstatě bylo vnímáno vlastně globálními elitami jako zdroj surovin. Dlouhou dobu pouze jako zdroj surovin.
Můžu tady jenom taky krátký jenom k tomu tématu?
Určitě.
Jenom jsem tě vlastně divákům taky zase nasměřovat na nějaký v podstatě údaje. Když se podíváme na rozhodnutí Evropské centrální banky, ono málo kdo to vlastně ví, jak to vlastně Evropská banka myslí. Doporučuji sledovat i profesora Staňka, jestli mi dáte za pravdu, posloucháte taky pana Staňka.
Jistě.
Tak teď má zajímavý právě jedno z posledních videí, kde vlastně vysvětluje, jakým způsobem Evropská centrální banka zavere digitální euro, protože tohleto téma, vlastně tenhle ten bod je o tom, proč je důležitá vlastně změna toho současného finančního systému, který je postavený na obrovském deficitu tisknutí u kvantitativního uvolňování a v podstatě, přesně jak jsme si řekli, které vede vlastně k totální vlastně hyperinflaci, kterou zažil v loni Bolívie, která měla vlastně 1 milion hyperinflaci za jeden rok, což je pro nás jako tady v Evropě absolutně nepředstavitelný a málo kdo si dokáže představit, že by se prostě něco zdražil o 1 milion % za 12 měsíců. Ale Proč o tom mluvím? Protože vlastně i COVID, právě paradoxně, který si lidi nedokázali představit, vlastně vede ke zrušení hotovosti. Takže nechávám jenom takovou otázku na diváky i nás. V podstatě zrušení hotovosti bere ke ztrátě svobody, jestli se mnou souhlasíte. Ve chvíli, kdy prostě vám někdo zakáže platit hotovými penězi a budete muset používat centrální, jak jste říkal, vlastně buď národní měny, anebo centrální digitální euro, který bude mimo to klasický tištěný euro, který navíc je taky tištěný na jenom papíře, který nemá vůbec žádný vlastně krytí a nemá žádný fundament, tak vlastně docházíme ke stavu, že v podstatě totální vlastně kontrola bere nad tím, kdo komu a co platí. To je v podstatě jakoby důsledek vlastně té měny. Takže by mě zajímalo, nechávám tady vlastně otázku na vás, jak vlastně Gesara, nebo ten celkově, vlastně bude, nebo jak vlastně chtěla řešit to, že vlastně bude zrušená hotovost. Jestli to tam vůbec někdy, já jsem se přiznám, tak dohloubky nestudoval, tak jestli tuhle tu vlastně situaci řeší, když zruší se tento současný monetární systém, kdy vlastně dolar je součástí vlastně krytí všech světových bank a je to rezervní měna vlastně všech systémových vlastně bank, tak jak to vlastně, jako by to vlastně podle této teorie, kterou tady dnes vlastně v tomto díle řešíme, jak oni vlastně řeší vlastně zrušení hotovosti.
To je dobrá. Když něco můžu něco málo říci, tak v podstatě je to zvláštní, mě to napadlo taky se mi to jako až úplně nelíbí, navíc starší lidé to moc jako zvládat toto nebudou. A je zajímavá jedna věc, že současně se hovoří o tom, jak Američané budou vydávat nový dluhový dolar a já nevím co všechno, tak zase prostě, jestli ho budou vydávat jenom na nějakou omezenou dobu, to se mi také jako nezdá, že by to kvůli tomu dělali, že není to jako jednoznačně a mě to také tohle to jako poněkud jako vadí. To je jedna věc. Pokud je o to krytí té měny, já jsem někde jaksi našel, že by měly být zdroje ke krytí měny do jednotlivých zemí redistribuovány. Jestli to tak bude nebo nebude, to uvidíme. Pravda je jedna, že některé měny, že ty státy, že jsou zadlužené, že bude potřeba nejdříve ty státy odlužit a ty lidi taky, protože na to, aby teď někdo, protože teď ten boj je o moc a o peníze, a aby někdo těm, kteří je mají, jim to teďka sebral, dal to lidem a ty lidé platili dluhy a oni to zase z nich vytáhli zpátky, mě připadá poněkud nelogické a nesmyslné. Takže to je teda tady k těm věcem, ale jak to bude dál, tam jsou další věci. Jak to bude vypadat s vlastnictvím výrobních prostředků například v tom novém systému? To jsem také třeba ještě neviděl. Jo? Když se o tomto bavíme, budou tam třeba čtyři formy vlastnictví, nebo kolik jich tam bude, jak to bude vypadat. Někdo by něco měl vlastnit, teda nemůže to být, že to nebude mít vlastníka vůbec. Čili tam jsou otázky určitě. A podle mě jednak se to spouští, protože před několika dny, Gesara bude později zimně, ta bude někdy asi až na jaře, podle všeho, protože tu gestru se budou vyhlašovat v návaznosti zase na některé další procesy, které ještě nejsou jaksi tam, kde by měly být, aby teda se to nedostalo do nerovnováhy. Ale před několika dny jsem zaznamenal dokonce na Seznamu, což vlastně někdy označováno jako Bakalonoviny, a to je jedno, ale tak jsem tam zaznamenal informaci takovou strohou, že nový světový finanční systém, že začíná. Takže samozřejmě ten nový světový finanční systém nelze odtrhnout od té Gesary, protože bez toho by to vůbec jako zavést nešlo. A k tomu se dál dostaneme. Takže jenom tolik.
Určitě, Jaroslave, já si myslím, že prostě ta zprávička na Seznamu, to je právě otázka, který ten systém vlastně teda Seznam má na mysli, protože pochopitelně i New World Order představuje vlastně nový finanční systém, respektive finanční reset. Takže z tohohle hlediska si troufám tvrdit, že to spíš bude asi tenhle případ. Takže já bych zdůraznil jednu věc. Ano, Gesara má spoustu nevyřčených vlastně tedy záležitostí, charakteristik toho nového systému. To, co vyřčeno je kvantový finanční systém. A to je další pilíř vlastně Gesary, kdy přechází se vlastně na v podstatě kvantové počítače, kvantový tedy způsob, jak vlastně tedy chránit tuto záležitost, to znamená, nejde pouze o finance jako takové, nejde právě o ty bezhotovostní vlastně peníze, které tímto systémem by měly být jaksi distribuovány a tvořeny. Tady jenom připomenu, to není na globální úrovni, ten systém je technika na globální úrovni, ale víceméně každá země vlastně má přístup do tohoto systému, nebo má mít přístup do tohoto systému. To znamená, tam se vlastně budou jaksi na úrovni vlastně tedy, řekněme, počítačové řešit otázky, jak tedy tu měnu emitovat, do jaké úrovně, jak ji vlastně tedy alokovat, jak ji distribuovat, jakým způsobem vlastně tedy potom dále jich řídit. A to, že to je kvantový systém, ukazuje jednu záležitost. Možná tady někdo z diváků a posluchačů si uvědomuje jakousi souvislost s kryptoměnami. Že kryptoměny také jsou čímsi, co v podstatě se prezentuje jako měna, která má přirozený blokátor, který má blockchain, to znamená, je to měna, kterou nelze zneužít, je to měna, která v podstatě nemůže být jaksi nadměrně emitována, měna, která jejíž vlastně tedy emise je maximálně zabezpečena, že nikdo nemůže vlastně tu měnu obrazně řečeno uchvátit pro sebe. A zajímavé je, že Gesara, kromě toho, že tedy zavádí kvantový finanční systém, tak jednoznačně říká, že zruší veškeré kryptoměny. Proč? No, protože pochopitelně to, co je tvrzeno o blockchainu, že to je prostě perfektní zabezpečení, no to vůbec není pravda. Pochopitelně, že je možné, aby kdokoliv vlastně, kdo tedy má přístup vlastně k těm jednotlivým počítačům a má kolem sebe lidi, kteří ten přístup jsou schopni tedy získat, no tak pochopitelně může vlastně celý ten proces jak si stáhnout výnosově k sobě. A to je přesně to, co se v současné době v určitých finančních kruzích diskutuje jako problémová záležitost, to znamená obecně kryptoměny se berou jako prostě neprůhledná záležitost, nedostatečně prostě tedy kontrolovaná věc. To znamená, tím kontrolovaná myslím, že principiálně, že není kontrolovaná, že ty principy, na kterých je postavena, nejsou dostatečné, nejsou prostě průkazné a nejsou bezpečné. Takže...
Ano,
určitě.
Vy si víte, co je vlastně moje oficiální profese, krom toho, že vydávám knihy, ale já jsem obchodní ředitel na kryptoburze. Takže jenom jsem chtěl říct si k tomuhle jenom ještě jiný názor, ne, že bych se tady chtěl oponovat nebo hádat, ale chci říct jiný názor. Zkusme si představit, že v roce 2008, když Nakamoto Satoshi, což není člověk, ale je to vlastně skupina finančníků, který v podstatě na základě krachy Lehman Brothers vlastně vytvořili vlastně finanční systém, zabezpečený vlastně na blockchainu, který má nekonečný vlastně, jakoby vlastně krytí, které v podstatě, když se podíváte historicky, nikdo ještě neheknul, jo. Takže jenom chci říct si vlastně ten druhý pohled, protože já kryptoměny denně prodávám a obchoduji s nimi aktivně na několika burzách po světě. Takže chci jenom říct si, že vlastně ty bloky, které jsou zabezpečeny 18-místným kódem, který není možný prostě v téhle chvíli heknout. Ano, neříkám, že nějaký kvantový počítač tam na někde z CERNu by to nedokázal, ale klasický normální člověk, který má přístupy, nemůže nikdy bloknout. To, co tam je velmi zajímavé, tak jenom nechám divákům, aby o tom přemýšleli i vás, protože na začátku, když vlastně stanovili cenu Bitcoinu na 1 milion dolarů, tak to mělo svoji logiku. V roce 2008 bylo v oběhu 21 trilionů dolarů vlastně k penězích, které byly vytisknuty a byly v oběhu. A oni spočítali, vlastně, když se dotěží ten Bitcoin vlastně do své finální podoby, tak do roku 2030 by měl kompletně nahradit celý monetární systém. Takže je to zajímavé, že říkáte, že Gesara říká o zrušení kryptoměn. A já vzhledem k tomu, že v kryptu dělám už od roku 2015, takže se tomu věnuji víc než 6 let. A v podstatě vidím vlastně zase ty zprávy od BlackRocku a jiných vlastně institucí, které, jak sami víte, tak BlackRock není úplně no name, tak oni v podstatě sami říkají, že vlastně ten monetární systém bude nahrazen právě tím kryptoměnovým systémem. A když se podíváme, že by se zrušila kompletní hotovost, chtěli byste vlastně kompletní vlastně zprávu majetku vlastně lidí, kam posílají, takový EET, ale pro osobní účty, tak vlastně krypto, tím, že má vlastně tu nekonečnou účetní knihu, vlastně nabízí totální, ale opravdu totální kontrolu tomu, kdo kolik posílá, jakých objemech. To, že teď ty peněženky nejsou vidět a jsou no-name, to je jedna věc. Proto jsou takzvaný swapový burzy, kde v podstatě máte anonymní obchodování. Ale v tom standardním systému, a to se lidi právě pletou, normálně krypto v České republice je bráno jako zboží. Takže jakýkoliv zisk z kryptoměn se daní 15%. Říkám to jenom proto, že dnešní díl je vlastně o tom zrušení vlastně současného monetárního systému s kvantovým uvolňováním. A Bitcoin, vzhledem k tomu, že dneska ho je nějakých 18,5 milionů, tak je nastavený takzvaný halving, kdy každý 4 roky se vlastně odečítá vlastně těžba všem těžařům a zvyšuje se hodnota Bitcoinu. Proto taky letos v lednu byl nějakých 12 tisíc a v polovině dubna už byl 65 tisíc dolarů. Takže někdo to má spojené s Elonem Muskem a jeho Teslou, ale to je jenom prostě bublina, která prostě byla vyhoněna nahoru právě těmi, kteří ovládají to obrovské množství. Pro diváky, kteří třeba nesledují kryptoměny, tak v dnešní době je 12 tisíc různých kryptoměn, ale jenom jeden je decentralizovaný, který nepatří žádné vládě, nepatří žádné osobě a nikdo ji neovládá. A to je právě ten kvantový mechanismus toho blockchainu, vlastně Bitcoinu, který nejde překonat. Takže já sám nechávám tady do pléna zamyšlení, jestli náhodou, když to v roce 2008 to vlastně vymysleli, nenaplánovali, že by na konci, což je vlastně někdy teď, v průběhu pár let, by vlastně mohl vlastně nahradit to krytí, ne zlato, zlatý standard, ale mohl by to být Bitcoin. Protože tím, že je omezené množství, nedá se prostě vytěžit víc, než ho je, nedá se prostě nikde naklonovat, to prostě nejde, nedá se hacknout, tak by v podstatě mohl sloužit jako u toho nového finančního systému, v tom New World Order, jako krytí. Proto teď v oběhu, a jestli to víte, nebo nevíte, je zhruba jenom 3000 bitcoinů, o které teď v podstatě tady válka. Takže to, že ten bitcoin dělá denně 5 až 10 tisíc dolarů, není náhoda, ale je to o tom, že oni vlastně všechny ty longaře a těžaře a všechny tyhle ty prostě srážejí dolů, aby získali vlastně co největší pozici, hlavně na bitcoinu. Takže to je jenom takový můj příspěvek, protože si dovolím tvrdit, že za ty 5 let, co se tomu vlastně věnuji, mám k tomu nějaké informace a můžu k tomu jako něco říct. To je jenom za mě.
Jenom jestli do toho můžu malinko. Teď jsem nedávno jsem registroval, že teďka Číňani nějak zakazují kompletně obchody s vůbec kryptoměnami a snad něco takového už se diskutuje i ve Spojených státech.
Je to tak. V podstatě zkusme si představit, že já vím, že to je jako těžko představitelný, ale ty objemy v těch kryptoměnách jsou řízený procesně. To znamená, když šel hodně nahoru, tak Tesla a Elon Musk, který patří těm určitě lidem, kteří jsou podporovaní New World Order, to mi nevymluví, že ne, protože jeho technologie, jeho znalosti a jeho majetek roste tak rychle, že není možný, aby nebyl v New World Orderu, tak v podstatě oni v podstatě spolu s Čínou si hrajou s tím kurzem. A bude v podstatě o to, že kdo tu hru vyhraje, kdo tu psychiku vyhraje, tak na konci velmi, velmi zbohatne. A oni prostě nechtějí, ty, co ovládají celý finanční systém, což je JP Goldman, Goldman Sachs a další prostě tyhle ty obrovský BlackRocky a další prostě instituce, včetně Crescale, což je největší fond na správu kryptoměn na světě, tak oni nechtějí, aby ty standardní uživatelé, jako jste vy a já, aby jsme měli jakoukoliv část na Bitcoinu. Proto se snaží těmi správami, které jsou řízené, a ne, že jsou jako náhodilé, ale jsou řízené, vlastně manipulovat trh, aby vlastně mohli hýbat kurzem Bitcoinu, aby na konci zůstal vlastně v majetku těch velkých bank. A to, co málo kdo ví, je, takže v Německu schválili vlastně zákony, kde Spatial Funds, což je v podstatě fond spravující německý vládě v podstatě důchodový pojištění, kde je 500 miliard nějakých, jestli to je 500 miliard, bych omlouval se to číslo, ale je to úplně neskutečný číslo prostě v důchodovém systému, tak německá spolková vláda schválila, že tyhle ty fondy můžou vlastně svoji část těchto fondů přelít do kryptoměn a už to schválili německou vládu. To znamená, že Spatial Funds, který mají takhle obrovský peníze, můžou v tuhle chvíli alokovat až 20% svého majetku do krypto, což povede k růstu vlastně z kryptoměn. Proto si myslím, když tady říkáte, že Gesara říká, že kryptoměny zruší, to je jako velmi málo pravděpodobný, protože ten objem peněz, který je teď v tuto chvilku vlastně v kryptoměnách, je tak strašně velký, že v podstatě by tím pádem zmizelo úplně všechno. A to mi jako nepřijde úplně logický, protože oni nějakým způsobem ten nový světový systém, ten nový světový pořádek a ten nový monetární systém budou chtít kontrolovat a právě to krypto díky té blockchainové vlastně technologie dokáže velice rychle vlastně zkontrolovat, kdo komu a kolik posílá. Jo? To je jenom tak jako za mě. Takže ty zprávy, které vnímáte, vnímáte správně, ale je to jenom hra těch velkých, aby hýbali s kurzem Bitcoinu.
No, ono tam ještě tam může být jeden moment, že se budou snažit, aby to měli úplně přes ten kvantový počítač, aby to měli všechno pod kontrolou z jednoho důvodu, protože jestliže říkají, že budou vyměňovat peníze, v podstatě, že řeknu takto, a že se budou sledovat teda peníze, které jsou špinavé a tak dále, a ty, že teda jako ne, tak to může být jako přirozeně obava, že prostě ti jejich majitelé, že se budou snažit je prostě někam ulej. Teď je ulejvají třeba do nemovitostí, tady do této věci, proto teďka to byl taky takovýhle boom, sice nahoru, ale může to být i do těch kryptoměn samozřejmě, že jo.
Chci jenom ještě k tomuhle, že jsem to řekl, protože spousta diváků si teď všímá jedné věci. Jo? A já když vlastně to vysvětluji v práci vlastně svým klientům, vlastně ať diversifikují svoje portfolio do nějakých komodit či nějakých nerostných surovin, anebo kryptoměn, rozhodně ne, aby kupovali dluhopisy a nějaký podobné věci, tak jim vlastně vysvětluji, že vlastně celý ten systém, který je teď v podstatě, který se odehrál, spočívá v tom, že je obrovský přetlak hotových peněz a spousta lidí teď nakupuje právě za všechno, co se dá, z posledních peněz hotových, které mají doma. Kupují pozemky, chaty, chalupy. Ve středních Čechách zmizely kompletně pozemky, zmizely chalupy a všechny domy ve středních Čechách za poslední rok udělali 100%. Takže v podstatě to je takový ukazatel pro ty lidi, kteří si říkají, o čem to ty pánové tam dneska mluví, o jakým finančním resetu, teď my nic nevidíme, tak jenom se podívejte prosím pěkně na ceny stavebních materiálů, které šly místy až o 300%, ceny dřeva šly několik stovek procent nahoru, železo šlo 300% nahoru a celý vlastně ten systém vlastně je v podstatě tak, že komu zůstane ten dolar v kapse, tak ten se mu může spálit. My tady víme, že v České republice vlastně prezident Zápotocký v roce 1953 udělal měnovou reformu, kde si vyzkoušeli. Za mě to tak vypadá, jak by to mohlo vypadat celosvětově. A já si troufám říci, že prostě takhle situace se může nastat, kdy opravdu přijdou a řeknou, máme tady novou měnu, máme tady nový systém a vaše staré peníze proměníme v poměru jedna k ničemu. A lidem ty peníze, které mají teď v bance, budou úplně k ničemu. A před tím letím já varuji už 6 let své klienty, kterých mám jako docela dost, a říkám, aby si prostě ty peníze nenechávali za prvé v bance, za druhé, aby nekupovali akcie, protože to je časovaná bomba. A za třetí, aby kupovali právě nějaké zlato nebo stříbro, anebo krypto. Takže teď by mě samotného zajímalo, jak to bude s tím kryptem, protože spousta lidí mě nemělo rádo, protože mám opravdu velký portfolio klientů, který prostě svoje peníze, které měli těžce vydělaný, přeměnili právě na to krypto nebo na to zlato, aby oni nepřišli.
No, to je jasný tohle.
K tomu řeknu v podstatě jednoduchou věc. Cokoliv, co má virtuální charakter, tak v podstatě neuchopitelné věcně. A cokoliv má virtuální charakter, tak je nejsnáze falšováno, nejsnáze se prostě skrývají operace, které vlastně tedy na tomto jsou založeny. Já s kryptem mám několik problémů, pochopitelně, protože prostě dobře vím, že to, čemu se říká prostě tedy konkrétní vlastně tedy zabezpečovací vlastně šifrování, to jsou záležitosti, které jsou řešitelné nejenom přes kvantové počítače. A v této souvislosti zmíním jednu věc. Před rokem, pokud někdo zmínil otázku kvantových počítačů, tak to byla velice trpká zkušenost tím, že se nedaří vlastně tedy prohnat dost kubitů vlastně tedy těmito počítači. To znamená, kapacitní vlastně charakteristika těchto počítačů byla velice nízká. Dneska jakoby mávnutím kouzelného proutku nabízí kvantové počítače téměř kde kdo, ale komu ku prospěchu. To znamená, tady je zajímavá záležitost, že samozřejmě jako jakékoliv šifrování, jakkoliv dlouhá šifra, pokud se jedná o kryptografii, tak o tom trošičku něco vím, takže prostě vím, že je to čistě technologická záležitost. To není prostě záležitost, kterou by řídil člověk. A z tohoto hlediska tvrdím, že samozřejmě blockchain není zabezpečen z toho. Není možné prostě, to je stejné jako prostě původní prostě RSA šifra, kterou každý považoval za naprosto bezpečnou a záhy se ukázalo, že je prostě snadno vlastně hacknutelná. Takže nebyl problém vlastně jí tedy odhalit. A prostě tady nejde o počet bitů, tady nejde prostě o složitost vlastně samotného kódu, ale tady jde prostě o to, že všechny tyto kroky právě jsou monitorovány. A to je přesně ono.
Já si jenom ještě dovolím, jestli jste to viděli, tu fotografii, možná jste ní neviděli, vlastně NVO, kde v podstatě vlastně z toho NVO na té fotografii jdou nuly a jedničky. Viděli jste to někdy?
Ano, ano. Jistě.
je to velmi i pro mě jako zajímavý, jo? Proto já si říkám, že sice s tím kryptem dělám, ale jsem si naprosto a čistě vědom, že slouží té druhé straně. Jo? Ono se někdy říká, že můžete takzvaně borat s čertem. A zatím v tuhletu chvilku musím říct, že někteří mi klienti jsou jako velmi zbohatli na tomhletom, ale já sám nevidím konec toho tunelu, že by krypto bylo spásný pro celý svět. Jenom jsem se snažil vlastně divákům, kteří třeba nemají zkušenost s kryptem, aby se nad tím jenom zamysleli, protože ono skutečně na tom obrázku je opravdu, vychází vlastně nuly a jedničky a vy jste to vlastně i taky měli nějakým svým dílem, mám pocit, že jste mluvili o CERNu, kde už není kvantový počítač, ale kde je biometrický počítač, který vlastně řídí vlastně Google a Facebook, takže v dnešní době se lidi vlastně diví, když mluví o nějaké věci, že jim skáče vlastně přes Facebook reklama, aniž by zapli tu reklamu. A na tomhletom principu vlastně fungují i mobily, kde nejdou vydat baterie. Jo, spousta lidí si neuvědomuje, že ta baterie nejde nikdy vyndat, takže oni v podstatě přes tyhle ty biometrický počítače vlastně jsou schopni ovládnout a pak ano, souhlasím s vámi, pak je otázka, do jaké míry je Bitcoin a blockchain vlastně zabezpečen proti těmto technologiím, což si myslím, že asi fakt nemáme šanci, ale ze standardního hlediska, protože se pohybují v odvětví, kde jsou i různý hackři, kteří zkoušeli cracknout Bitcoin, tak se to zatím jako z mýho okolí a co se celosvětově sleduju, se to zatím nikomu nepodařilo, aby někomu vykradli Bitcoin peníženku. Nejvíc krypta se ztratí na burzách, protože tam jsou v podstatě těch valetech, kde jsou vlastně otevřené. A v těchto valetech se ztrácí, ale v klasických trezorech nebo ledgerech se nikomu ještě Bitcoin nestratil, což jsou offline peníženky, to asi víte.
Pojďme dál, jestli můžu poprosit ještě tady k tomu budu. V podstatě teď ten nový světový finanční systém by měl být nasměrován vlastně tedy na činnost, která vlastně podporuje tvoření jako takové. K tomu bychom si asi něco mohli říct. A jinak teda 7.4.2020 ta jednotka M1 vydala první rezoluci s názvem Protikrizová finanční opatření, kde mimo jiné je teda ten základ je teda přechod na ten zlatý standard. Tam budou 3 rezervní měny, to by posluchače mělo zajímat. Je tam, já už jsem o tom také hovořil, myslím v minulém pořadu, zlatý rubl, zlatý dolar a zlaté EQ. Jsou tam pak další rezoluce, ta pátá rezoluce z 16.7. tohoto roku sděluje přesně, co má svět dělat, aby mohl emitovat nové měny na základě zavedení zlatého standardu. Takže v podstatě tyto věci už jsou v běhu, dokonce také existuje světová měna XAU, což je, pokud se nemýlím, tak je to Namibie, je to namibijská, protože oni mají značné zásoby zlata a krytí. Takže tolik teda tady k tomu a jinak snad jednu ještě věc tady k tomu, tak je tady samozřejmě, jsou to některé teda ty další záležitosti, jak se to potom dál, a k tomu se ještě snad dostaneme, jak to potom dál bude aplikováno v těch jednotlivých zemích. Já jsem tady v této souvislosti zmiňoval jako příklad Slovensko a to družstvo ROD. Tam je rod, jako ne jako rod, jako železář u nás, ale rod jako rod bez rodu a tak dál, či jako lidský rod, nebo tak rod. Je tady možnost případně se s nimi potom i dál třeba na toto téma bavit, získat tam třeba nějaké další informace od nich, zkušenosti, jak by to vypadalo, protože v podstatě řeší to oni formou družstva jako vlastně mezinárodní organizace podle mezinárodního práva a vlastně tam ti členové toho družstva by vlastně měli být ti, kteří teda budou vlastně těchto těchto nových, řeknu, výdobytků, řekněme, jak se budou moci používat. Já sám ještě k tomu jako získávám nějaké informace, čili je možné udělat potom třeba i případně někdy besedu i teda s nimi na toto téma. Jako nebo by asi od věci, pokud byste třeba měli, pánové, o tuto besedu zájem, tak se ji účastní také. To bych jako asi problém neviděl.
No, takže, já...
No, pardon.
Já k tomu mohu rovnou jednu věc říci, protože se objevila teďka poslední zpráva vlastně na alianční stránce, že celá ta záležitost s tím rodem, no, že to je prostě pěkný šmečko, protože prostě tam se objevují naprosto nesmyslné cifry. To je první věc, co se týče tedy samozřejmě zdrojů a peněz. A za druhé, že jaksi jsou tam poněkud, no, slušně řečeno, nečitelné jednotlivé osoby, které mají prostě reprezentovat celou tuhle záležitost. Okay. Takže já bych byl velice, velice opatrný právě vzhledem k tomu, že se ví, že cosi obecně je vázáno ke slovanským zemím, zejména k Rusku. Takže se zřejmě asi ta tmavá strana prostě snaží jaksi využít tohoto vědomí a snaží se nějakým způsobem podsunout prostě cosi, co vypadá na první pohled velice lákavě, ale jak jistě víte, tak i družstevní organizace je snadné vytunelovat a je snadné je v podstatě uchopit vlastně tedy v rámci zájmu jednotlivce. Takže to jsou jenom ty momenty, které v podstatě ukazují, že i oficiální alianční vlastně web je velice opatrný vůči těmto záležitostem, je nedůvěřivý, snaží se prostě eliminovat tyto záležitosti, pokud se neukáže tedy, že by to byla věc, která může nabývat jaksi charakteru spolupracující entity. A zatím prostě se to tak vůbec neukazuje. Zatím prostě objevili a ty informace, které tam jsou, tak jsou naprosto tedy jaksi nevyvratitelné, tak objevili, že to je prostě zase nějaká snaha o, no, prostě špatnou věc. Tedy k tomuto, to byla jenom technická poznámka k téhle záležitosti, ale já bych jenom navázal ještě dále. To, co se týká vlastně jaksi Gesary a to, že je v běhu, to je naprosto nepochybné, protože těch věcí, které právě probíhají, a to se týká samozřejmě také velice nekompromisního vlastně přístupu k lidem, kteří se provinili proti lidskosti, jednodušeně řečeno, tak to ukazuje to, že fakticky dochází prostě právě k těm bezprostředně nezbytným zásahům, které mají otevřít teprve tu možnost, že Gesara bude prohlášena jako oficiální globální aktivita a bude moci vlastně veřejně se o tom hovořit. Takže tohle všechno je velice komplexní záležitost. Není možné odlížet od určitých skutečností, které představují, řekněme, takový proces čištění vlastně některých zemí a některých oblastí od, řekněme, osob, které s lidskou psychikou nemají prakticky vůbec nic společného. Jsou to čiří psychopaté. A není náhodou, že u nás se stále ještě prostě lidé, kteří se zmíní vlastně o psychopatii na úrovni tedy moci, stávají vlastně nepohodlnými, dostávají bludné balvany, dostávají, jsou dehonestováni, jsou nějakým způsobem vyčleněni z veřejného vlastně tedy prezentování. No a pochopitelně, to je klasická ukázka, komu máme naslouchat i u nás. Protože jsou to lidé, kteří dobře vědí ze svého hlediska, že určité věci jsou symptomatické a že je třeba se prostě těch psychopatů v lidském kabátě ne se jich bát, ale prostě jaksi mít respekt, vědět, jak s nimi zacházet.
Já tady k tomu ještě jenom dvě věci. Tam k tomu samozřejmě jde spíš o to se někde něco dovědět, protože zatím, jak by to fungovalo potom v praxi, jakým způsobem by to bylo v těch jednotlivých státech, zatím tady velká povědomost není. Jo, čili to není určitě žádný forzírování kohokoliv, kamkoliv nebo kdekoliv, to určitě ne. Mám na mysli ještě to družstvo. Šlo spíš o to se o něco dovědět, může to být, nemusí. Dobrá. Dostávám se takhle vlastně k tomu čtvrtému bodu, to je vlastně souvislost nového světového finančního systému s agendou Gessera Nessera. Já bych tomu zase na ten začátek něco rád řekl. Je nepochybné, že ten nový finanční systém je součástí té agendy Gessera. To už odkazuji i na tu logiku a na tu historii, protože mě to různě lidé psali, volali, jak teda věci jsou, tak už jako, když se podívají a zpátky si přehrajou, jak to bylo teda s tou Nessarou, než se teda dostali do té agendy Nessara po těch 20 letech v té Americe ty farmáři, jak pak, aby se to prosadilo, tak to muselo být formou zákona, jak to potom zápětí bylo utajeno, podepisovali se smlouvy o mlčenlivosti pod trestem smrti jako za vlastizradu a tak dále a tak dále. Čili je to vlastně boj, už od té doby je to vlastně boj mezi stávajícím systémem, který teď nějakým způsobem dosluhuje, a vlastně tím, čemu se říká alternativa. A když se ještě na to, mě jako o to víc mě třeba mrzí, že někteří lidé, kteří, to je vlastně, to by měla být ta systémová změna, a že někteří lidé, kteří po několik let, když převzali heslo a pokřikují po náměstích, systémová změna je nutná, tak když ta systémová změna přijde, tak nejenom, že to nerozpoznají, ale ještě pak jako bojují proti, v různých pořadech proti ní. To mě jako opravdu nebere rozum trošku. Nicméně, to je jenom poznámka. Druhá věc je taková, že ještě zase pro posluchače, pokud sledujete Pjakina, tak jako víte, že Pjakin velmi často vyzývá k tomu, aby lidé na věci nazírali mozaikovým pohledem, mozaikovým způsobem a nikoli kaleidoskopickým. To znamená, nikoliv, aby si vytrhli jeden střípek a teď tam z té mozaiky a teď tam, nebo si hrábili do toho kaleidoskopu a vydali si jeden střípek, teď ho posuzovali, ale aby se na to dívali prostě v té mozaice, to znamená v souvislosti s těmi dalšími věcmi. A já jenom k tomu jenom pár slov. Podívejte, ilumináti jsou dneska zakopaní ve Washingtonu DC, kde teda by mělo být sídlo americké vlády, o tu kontrolují nejenom co se děje v zemi, ale taky volinují i to, co se děje kdekoliv jinde na světě. Můžeme se bavit o tom, že v té, co se děje v zemi, že ne všechno, protože Trump a protože vojáci a tak dál, ale v principu se bavíme o tom, že takhle to je. A oni jsou hluboce propojení s Vatikánem a s tím, s tou londýnskou city a je to vlastně taková triáda temnoty, by se dalo říct. A je to vlastně taková, vytváří takovou globální dominovou síť a dneska, když se podíváme, kde teda ten problém načít, tak to určitě nebude ani v tom, když se to načínalo, tak to určitě nemohlo být ani v té Británii, ani v tom Vatikánu. Proč? Protože tam nebyly žádné síly, které by to udělaly. V těch Spojených státech jsou a proto bylo prostě potřeba začít od těch Spojených států. A aby to bylo možné udělat, tak bylo právě potřeba udělat ten zákon a pak ho prosadit do praxe. Proto i a s tím souvisí ten nový finanční systém, protože víte, že ten nový finanční systém nemůžete udělat jen tak jako prostě z hůry nebo prostě rozhodnutím, že jste se ráno dobře vyspali, ale navazuje to nutně na ty podmínky té Gessery a tam máte, připomínám, přechod na zlatý standard. Máte tam zrušení Fedu a je tam spousta, je tam oddlužení a tak dále, čili spoustu věcí, čili bez toho ten nový finanční systém nemůžete vůbec zavádět. Tak, takže jsou tam samozřejmě další věci potom, jako je pak rezignace těch stávajících vlád a tak dále, vytvoření nové vlády, že, a tak dále. To jsou věci, o kterých jsem hovořil a to jsou samozřejmě věci, které těm stávajícím vadí, proto nečekejte, že budou jen tak jako přihlížet, budou prostě proti tomu bojovat, budou se proti tomu bránit. A je tady ještě, jsou tady ještě dvě důležité věci. Jedna, která, vemte si, že od roku 1871 až do posud Spojené státy fungovaly jako korporace, jako obchodní firma, kterou vlastně ilumináti a ty také diktovali, jak má být provozována, co má dělat a tak dál. To je samozřejmě naprosto v rozporu s tím, co zamýšleli tedy kdysi zakladatelé tedy Spojených států jako suverénního státu, národa, teda formou republiky s vládou, s vlastní a tak dál. To se týká samozřejmě i dalších států. I my jsme obchodní korporace, jsme SROčko. Slováci jsou SROčko. Čili tady jde i o to, aby i tyto věci se podařilo vyřešit. A to nevyřešíte pouhým finančním systémem, novým finančním systémem. K tomu je právě potřeba Gessara. A ještě tady jedna důležitá poznámka. Podívejte se, ilumináti uznávají univerzální právo, kdy vychází z toho, že nic neexistuje bez energie, vše existující potřebuje energii ke svému růstu a je logické, že teda oni nenechají Nesaru, aby získala energie a stala se známou. Jo? Protože ta, proč? Protože ta Nesara, když bude, tak ta vlastně směřuje k návratu k právu ústavnímu. Také součástí té gestery je, že vlastně soudci, že vlastně budou přeškolováni na ústavní právo, protože dneska postupují podle toho univerzálního, také podle toho to vypadá. Takže toto jsou všechno důležité věci a to jsou vlastně ta pojítka tedy mezi tím novým světovým finančním systémem a tou agendou Gessara Nesara. Takže tolik teda ode mne. Na vysvětlenou lidem.
No pardon, jestli jste
chtěl... Jenom bych navázal, protože si stále myslím, že prostě ještě ty klíčové věci, které vlastně Gessara už publikovala, nejsou dostatečně prostě vědomně uchopeny. Já bych zmínil z těch věcí, které se netýkají financí, to, že po vyhlášení je potřeba vypsat nezávislé volby právě administrované tím kvantovým systémem. To znamená, jak si bez těch problémů, o kterých všichni asi slyšeli v souvislosti s prezidentskými volbami ve Spojených státech, to znamená falšování vlastně tedy volebního systému, voleb jako takových, elektronického hlasování, korespondenčního hlasování, prostě všech parametrů toho klasického volebního systému, který nekontroluje vlastně kvantový systém. Takže to je první věc. Druhá věc, že se dramaticky vlastně tedy promění daňový systém jako takový. To znamená, tady se vlastně říká, není potřeba, aby vláda byla veliká, aby prostě existovalo příliš mnoho vlastně tedy úředníků, příliš mnoho jaksi subjektů, kteří často spadají do té kategorie vládního selhání v podobě byrokracie, pokud někdo zná teorii veřejných financí. Tak byrokracie je jednou z těch prvků právě, proč vlády selhávají. No a druhá věc, která s tím souvisí, je ta, že fakticky se vládní systém má redukovat na relativně velmi úsporný, velmi malý, ale přitom funkční nástroj. A jaký nástroj? To je právě to zajímavé. Protože tady se hovoří v souvislosti s Gessarou ještě o nepodmíněném příjmu, ale pozor, jako o jakémsi přemostění, to znamená, tady se přímo hovoří o tom, že ten nepodmíněný příjem vlastně by měl formou redistribucí těch doposud vlastně zadržovaných peněžních prostředků po konverzi vlastně tedy na peníze, které jsou kryté, bude vlastně k dispozici v té podobě, dokud nebude existovat jiný způsob, to znamená v podstatě oni počítají s tím, že se můžeme i obejít bez peněz. To je ten základní moment. A proto tam je ten požadavek vlastně té kreativity. To znamená, ta kreativita má vlastně vyprodukovat takové množství vlastně různých variant statků, to znamená těch vytvořených předmětů, služeb a dalších záležitostí, které v podstatě se dají jaksi řešit, vyměňovat prakticky bez jakýchkoliv problémů. To znamená, v momentě, kdy odpadne potřeba peněz jakožto zprostředkovatele směny, no tak samozřejmě může existovat vlastně neomezený barter. Jo? To znamená, to je další moment, který říká, nic není fixní, je tam celá řada dalších kroků, které ještě nejsou vlastně tedy postulovány v tom detailu a je to zajímavé. Žádné námořní právo. To znamená, právní systém se dramaticky změní.
No, člověk... těch podmínek je tam 25, že jo? A ještě ano, ale... z možnosti ještě další, ještě, že to ještě není uzavřené, že jo? Nicméně ty ilumináti už dneska jako to označují, aby to potlačili, tak jako konspirační teorii, že jo? Tu nálepku potom připojí k jakýmkoliv dalším informacím, které se toho týkají a v podstatě ta opatření už teď, která jsou obsažena v té Gessaře, tak umožňují a Nesaře očištění jak Spojených států, tak i těch dalších zemí od těch iluminátů. A dneska vlastně ty vlády jsou s nimi dneska propojené, ať se nám to líbí nebo ne.
Přesně tak. To znamená tady, já to říkám jenom z toho důvodu, že za prvé nic není ukončeno, že ten proces probíhá, ale že má naprosto jasné vlastně tedy úvodní vlastně procesní kroky. To znamená, definuje vlastně výchozí kroky, které je nezbytné učinit. Těch bodů je zatím publikováno 25, to je naprostá skutečnost. Já jsem se snažil jenom ukázat ty klíčové, ty klasické body, bez kterých to vlastně nejde. A s těmi volbami, to je přesně ta zkušenost ze Spojených států. Protože ano, dokud Spojené státy byly korporací, tak se falšovaly volby, protože vlastně nikdo nemohl proniknout vlastně na tu špičku řízení státu, kdo by vlastně jaksi nebyl, řekněme, správně prokádrován, dá se říci starou terminologií. Takže vidíme tady jednu klasickou věc, že ta GESERA skutečně je pouze vlastně výchozím krokem. Že to, co se publikuje v současné době, jsou výchozí principy, na kterých se vlastně staví spíše transformační proces, než výsledný stav. A to mě naplňuje určitou teda nadějí, že fakticky ti, kteří vlastně ji koncipují, tak si velice dobře uvědomují, že vlastně na tom konci, tak jak vlastně tedy i to říká Putin, respektive říkal to i Pjakin, že vlastně cílem je skutečně to, čemu se dá říkat Boží království. A to je přesně ono, co by vlastně tedy mělo být tím konečným vlastně procesem a cílem. To znamená, jakmile si uvědomíme, pardon, ještě jednu věc, moc a peníze, mezi tím je rovnítko. U spousty lidí prostě představuje moc peníze jako nástroj tedy cesty k moci a bez peněz moc nelze uplatňovat v jejich pojetí. A to je přesně to, co se má naprosto zhroutit, zrušit, zmizet z reálu a jak si celý ten problém moci vlastně tedy přenést vlastně na skutečně aktivního člověka. To znamená, aktivní člověk vlastně je součástí vlastně toho, jak bude fungovat daný stát, daná země a daná společnost.
Já jsem tady vlastně, jestli můžu do toho vstoupit, jsem chtěl říct jinou myšlenku, ale ty se mě přivedl na to nebeské království, protože Bible říká, že blaze chudým, jim patří nebeské království, takže Pán Bůh nás neposuzuje podle toho, kolik máme peněz. Takže pro všechny lidi, kteří žijou v nějaký naději toho evangelia, toho druhého příchodu a té změny, té transformace, bych jenom tady chtěl říct biblický pohled a pánové, neuražte se, jenom řeknu to, co jsem vlastně chtěl tady říct od začátku a zkusme najít prostě nějaký společný prostě prostor, že bychom mohli třeba ten díl zopakovat, jenom pro posluchače. Já se prezentuju v tuhle chvíli jako student vlastně biblických proroctví, teologie, věnuju se tomu od roku 2012, řeknu na rovinu, žádnou teologickou školu na této planetě jsem neabsolvoval. V podstatě jde o to, že věřím tomu, že to, co všechno má v hlavě, tak je vlastně díky vedení duchovním, který mě v podstatě vede na písmo. A jediným mým pravým podkladem pro tohle všechno, co tady říkám, jsou ověřená historická fakta a využívám v podstatě ty fakta, které vlastně nabízí Bible. A to, co jsem tady vlastně chtěl říci k dnešnímu dílu, to, že se skutečně něco děje a jak to skončí, tak jestli můžu za mě, tak je to v podstatě o tom, že třeba málo kdo vnímá Brexit, což je vlastně výstup vlastně vlastně z Evropské unie, Británie, a když tam byl Mayová a Johnson vlastně se snažili, tak málo kdo to vnímá, že v podstatě to je začátek toho, co vy tady nazýváte transformace nebo změny finančního systému, protože historicky to bylo tak, že Řím ovládal anglickou korunu a královna Alžběta měla pouze propůjčenou korunu od papežství, ne od papeže, ale od římskokatolické církve a vlastně platili každý rok desátky vlastně Římu. A letos v roce 2021, myslím, že to bylo letos, na jaře se stalo, že poprvé historicky za několik staletí, od krále Jana, kdy to vlastně bylo, tak v podstatě Anglie poprvé nezaplatila vlastně římskému biskupovi vlastně ten desátek, který měla a dokonce to skončilo tak, a to nemám potvrzené, že ho dokonce v podstatě ne zlinčovala, ale že ho prostě zlikvidovali, ale tím způsobem, jakože to věděli, Řím, že to tak udělali. Takže to byla taková velká stopka a my víme, že vlastně ty římský peníze, respektive římskokatolická církev a jejich peníze vedou zpět k Fedu a k Rockefellerům, protože papež přímo se zúčastňuje řízení Fedu a to zase je na samostatný díl, jak to vím, jak to je propojený, protože to tak skutečně je. Takže Vatikánská banka, která je vlastně pod náměstí svatého Petra, vlastní jedno z největších bohatství peněz na této planetě. Takže je to takový, že pán Ježíš chodil v rouchu a neměl v podstatě kam ani hlavu složit. A náš antikrist, papež František, tady v podstatě má největší bohatství na téhle zemi a sedí na těch penězích. Ale chtěl jsem to uzavřít vlastně s tou nadějí, která tady v podstatě plyne. Vy prezentujete, nebo my se tady dneska bavíme o nějaké změny, vlastně nějaké změny, které má dojít. Já jsem chtěl říct, že podle Bible je vlastně ta největší vlastně naděje, a už říkáme na svém kanále, říkáme posluchači už, aby to bylo, je vlastně změna kompletního systému, který vlastně nastolí sám Ježíš jako král, král a pan pánů, kde nebude ani smrt, ani pláč, ani nářek, a nebudou tam ani peníze, ani složenky, a bude to nový systém, který byl nastaven na začátku, když stvořil Bůh Adama a Evu. Takže to, co vlastně tady se snažím jakoby říct dneska, jsou dva pohledy, aby lidé zkusili vnímat. Jedna věc je, co se tady skutečně děje na té zemi, jak je to vlastně řízeno těmi elitami, těmi entitami, které řídí právě od Fedu, počínají americký vlády a tak dále, že to nejsou prezidenti, kteří tam jsou, ale jsou to v podstatě loutky, které řídí v podstatě někdy úplně jiný, a je to všude stejné. Ten svět se prostě musí změnit, protože lidi daleko jsou od boží slávy a nechápou, jak vlastně Bůh stvořil ty principy, takže pro mě osobně je moc dobře, že jste mě pozvali, já si toho moc vážím, že jste mě, pánové, pozvali do tohoto dílu, a chtěl jsem říct si lidem, který třeba nikdy neslyšeli, jak to vlastně skončí, tak podle Bible to končí tak, že se nastolí absolutní pořádek klidu pro celý vesmír a všichni budeme moct cestovat a lítat po těch světech, vesmírech, a nebudeme potřebovat žádný raketoplány Elona Muska, ani nebudeme potřebovat žádný UFO, protože budeme cestovat jako anděle. A to je prostě to nejvíc, že budeme s Pánem Bohem, budeme vlastně v říši, kde nebude vládnout smrt, ani nemoc, ani nářek, ani pláč, a nebudeme nikdy muset platit složenky a nikdo nám nic neukradne. To, co vysadíme, to si sklidíme a všichni budeme mít jakoby nový systém. Akorát, že my se na to díváme, vy a já, trošku z jiného úhlu pohledu. Takže to, co tady vlastně dneska řešíme, já s tím souhlasím, změna přijde. Ta změna bude velmi rychlá, to chci jen upozornit, že to nebude trvat roky, to bude měsíce, a velmi rychle se ten celý systém zhroutí, protože rok 2008 vlastně ukázal, že stačilo několik málo hodin k tomu, aby se v podstatě zlikvidoval kompletní finanční systém. Kdyby tehdy v tom roce 2008 bývalý vlastně generální ředitel JP Morgan Henry Paulson, což byl minister financí, nezasáhl a neumožnil stát vlastně zachránit vlastně ty ostatní banky, které vlastně měly vlastně padnout, tak už v roce 2008 spadl celý finanční systém a bylo už dávno vyřešeno, ale oni to zasáhli, ale tentokrát to bude řízený kvantitativní uvolňování s postupným krachem vlastně všeho, takže tak jako v roce 2008 zkrachovalo několik tisíc bank, tak teď to bude v podstatě absolutně, ale absolutně rychlý a jednotný, protože všechno je propojené právě digitálně, takže Mám pocit, že máme před sebou velmi, ale velmi zajímavý půlrok, protože podle těch proroctví, které já tady sleduju a říkám, by to mělo být nejpozdější na jaře. Takže nevím, co na to říkáte vy, jak to vidíte časově, ale podle mě to vychází nejpozdější na jaro 2022.
No já si k tomu můžu, tak jako jsou informace o tom, že by většina věcí měla být dokončena do konce března v příštího roku. To by souhlasilo. To je jako jedna věc. Druhá věc samozřejmě je tlak na nás i z hlediska Galaktické federace, aby teda jsme si tady dali věci dohromady s tím, že pak nám uvolní různé vynálezy, protože teďka říkají, dokud to tady v pořádku nemáme, takže nám to nedají, protože by to jedni zneužívali proti druhým. Takže z tohoto pohledu se dějí i některé věci. Tam v té gestaře, aby, já už jsem to tady říkal, myslím minule, tam jsou i věci takové, konec agresí, američtí vojáci zpátky, většina námořních lodí do přístavů vojenských a tak dále, a tak dále. Těch věcí je tam skutečně více. Měnění peněz, že jo, a tak dál, ta výměna těch peněz by měla probíhat, jinak ten nový finanční systém, který je součástí teda té agendy Gessera, tak tam by to mělo probíhat jenom tak pro představu posluchačů. Gessera by měla být vyhlášena v OSN jako první krok, pak Mezinárodní měnový fond vyhlásí vlastně ten zlatý globální měnový standard a pak teda ty zbývající fiat měny budou vlastně proplaceny teda tou měnou podloženou teda tím zlatým standardem a potom postupně by měly teda ty peníze papírové by teda měly zanikat, když to se mě měly by být vyřazovány, mělo by to nahrazováno digitální měnou, když to se mě nelíbí a jak vidím, tak nejsem sám tady v tomhle tom. A jinak jsem tam upozornil na jednu věc, že teda takové ty peníze, ty špinavé, já nevím, z drog a s dětmi z obchodování a sexuální intriky a nevím co všechno, podvody a tohleto, takže nebudou teda v tom novém systému povoleny a když tam s nima někdo přijde, tak budou sice přijat i k výměně, nebo zabaveny, budou zmrazeny někde na účtech a ty, kdo je tam přinesou, tak riskují třeba i zatčení a tak dál, že, a vojenský soud a podobně, takže to je jedna věc a druhá ještě věc, kterou z mé strany, tak v podstatě tady dojde zřejmě k tomu, že budou banky jako prostředníci a vlastně naši vykořisťovatelé, takže budou ty kamenné banky, že budou vlastně dány vlastně stranou a že dále nebudou využívány, takže nám také odpadne jedna vlastně pijavice z tohoto pohledu. To je asi za mě všechno, protože víc toho neuděláme. Myslím si, že bychom v takové debatě mohli ještě jednou pokračovat.
Jo, určitě. Klidně, za 3 týdny můžeme zase buď úterý nebo neděli. No. Za 3 týdny.
Udělali jsme se v neděli, zase bychom ve stejné sestavě, aby mohl pan Ježek a uděláme to teda zase v neděli. Tedy, no.
24.
Já si úterý si přehodím zprávy normálně. No.
Dobře. Tak jo, děkuji pánové. To byly teda samozřejmě, vezmeme to, po pořadě zosnovatel inženýr Jaroslav Tichý, takže mu přeji hezký večer a loučím se.
Nápodobně děkuji vám, pánové, za spolupráci, posluchačům za pozornost. Budu se těšit příště naslyšenou.
Tak tež. Inženýr Petr Ježek, kterého zdravím a také děkuji a loučím se.
Krásný zbytek večera všem a nashledanou v lepších časech.
Vám tež. A také ještě Zbyněk Čep, takže ho zdravím a moc krát děkuji. Hezký večer.
Také děkuji za přijetost, zdravím všechny diváky a věřím tomu, že bychom za 3 týdny to mohli zopakovat a doplnit informace, které teď dnes zazněly. Takže díky moc za hezký večer všem.
Vám též. Pánové, mějte se krásně, dámy a pánové. Noční proud teď přibírá už Jarda Hladil, Rádio Meta. Já dám jenom znělku nakonec. A mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači,
někdy týdnu počítám
vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.